Sāksim komiteju. Priekšlikums ir, ka mēs izējām cauri visiem jautājumiem un informatīvu par budžetu mēs skatām kā pēdējo jautājumu. Priekšlikums arī, es jau tūliņās pateikšu, priekšlikums būs tāds, ka ņemot vērā to kopējo situāciju, mēs arī parādīsim tos ciparus kā, kas un kā, kāpēc šobrīd arī tā problēma diezgan veidojās un tā problēma ar budžeta sabalansēšanu nav tikai mums, bet šobrīd ir visā Latvijā un ir pašvaldības, kas ir pieņēmuši budžets, ir pat viena pašvaldība pieņēmuši ar 11 miljonu deficītu, ja, tā kā ir visādi risinājumi, mēs neko tādu, protams, negribam darīt, bet ir jāpārunā kopīgi kaut kādas lietas, uz ko mēs ejam, jo ir pašvaldības, kas taisās iet uz 4 darba dienu laiku, ir pašvaldības, kas pa 5% štatus mazinās, ja, tā kā, nu, šeit ir risinājumi, kas kopīgi ir jāuzrunā, uz ko mēs ejam, un mans priekšlikums būs tāds, ka domas sēdi mēs sauksim 15. februārī, un 15. februārī budžeta pieņemšana virzīt. Tā kā likums mums to atļauj, un pēc likuma ir budžets jāpieņem līdz 21. februārī. Bet šeit tomēr ir vajadzīgs kopējais deputātu viedoklis, kādā veidā, uz ko mēs virzamies, un ir tāds būtisks lietas, par ko ir jāpielēm. Tas ir tā, bet šodien informatīvi arī Inti izstāstīs ar cipariem, kas kā un kā ir, un tāpēc vēl ir principā 3 nedēļas laika, kad ir jāpieņem lēmumi, kādā veidā tad mēs virzamies un ko mēs darām. Risinājumi ir daudz. Nu, lūk, tad pa pārējo darbu kārtību vai ir kādi jautājumi, komentāri. Tā, uz beigām paliek, kas tur mums bija. Jā, tad tie 4 papildus jautājumi, tos mēs skatāmies pirms budžeta, informatīvos jautājumus skatām pašās beigās, tad informatīvais ir par Pilāta ciemu, tas ir tas, kur šobrīd mums iet lokāli plānojums. Un ņemot vērā, ka te bija tā kā skaļi aizgājis ir par apkurs tarifiem sadā, tad arī namsaimnieks informēs par situāciju, kāda tur ir ar cipariem, lai mēs arī zinātu to situāciju, kas un kā. Tas ir ielikts. Tātad tos pēd 3 jautājums skatīsim beigās, jā, un pēdējo budžetu. Nu, lūk, labi, tad ejam ar pirmo darbu. Jā, kad lūdzu.
Jā, kontekstā par informatīviem būtu lūgums arī, nu, kontekstā arī jāsēdu. Kaut kādu informāciju, kaut kādu redzējumu attiecībā uz peņš katlumāju nākotni kā tādu, kā tur attīstīsies vispārnes.
To mēs varbūt ne šodien, bet kaut kad arī par to runāsim. Labi. Labi. Ejam, tad sākam ar pirmo darbu kārtības jautājumu, lūdzu.
Labrīt! Sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu kārtība bērnu reģistrāciju un uzņemšanai pirmajā klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs. Jau pagājušajā gadā mēs šādus saistošos noteikumus izstrādājām vienot visā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Un šobrīd, ņemot vērā situāciju, ka šie noteikumi bija nepieciešams mainīt pēc pašvaldību likuma grozījumiem, un arī šeit tika veikti arī grozījumi šajos noteikumos. Noteikumi tika publiskoti arī publiskai apspriešanai un priekšlikumu iesniegšanai pašvaldības tīmekļa vietnē. Tika saņemti arī priekšlikumi līdz 9. janvārim šajā gadā, un tagad mazliet par to, kādas tad ir tās būtiskākās izmaiņas šajos saistošajos noteikumos. Tātad esam mainījuši to, ka pieteikšana, bērnu pieteikšana pirmajā klasē notiks no 1. marta pulkstens 8. līdz 31. martam pulkstens 17. Tādējādi samazinot šo pieteikšanās laiku par 1 mēnesi, jo tādā veidā mēs arī dosim iespēju arī skolām ātrāk sakārtot šo pirmo klašu komplektācijas rindu. Un Līdz ar to vēl ir papildus, ņemot vērā arī iepriekšējā gada pieredzi un priekšlikumus, esam iekļāvuši vēl dažas prioritātes noteikuši, kādā secībā mēs uzņemam bērnus pirmajā klasē. Protams, iepriekš arī tas tā arī notika, ka prioritāri tiek uzņemts bērns un bez vecāku gādības palikušais bērns. Paliek arī iepriekš noteiktā prioritāte bērns, kura brālis vai māsa ir konkrētās izglītības iestādes skolēns. Un savukārt papildināts informācija ar to, ka izglītības iestādes pedagoģiskā darbinieka bērns un tā ir kā trešā noteiktā prioritāte. Un pārējie bērni tiek pieņemti pieteikumi, tātad reģistrēti iesniegšanas secībā. Papildus vēl tam, izvērtējot arī iepriekšējā gadā pieredzi, notika arī tas, ka šos pieteikumus vecāki sūtīja vai elektroniski vai arī gāja klātienē izglītības iestādēs tajās, kurās gribēja šos bērnus pieteikt, tad šajos noteikumos esam iestrādājuši kārtību, ka vecāks vai bērnu likumiskais pārstāvs ir tiesīgs bērnu pieteikt vienā izglītības iestādē, tādējādi nebūs vecākam jāiet un šie iesniegumi jāsniedz divās vai trijās izglītības iestādēs. Un savukārt šajā pieteikuma formā mēs esam norādījuši, ka vecāks ir tiesīgs uzrakstīt, kuras tad ir tās divas nākamās prioritārās izglītības iestādes, kurās tad, ja netiek tad viņam izvēlētajā, kurā mēs kā pārvalde varēsim tālāk koordinēt šīs vietas piešķiršanu. Un samazinot šo vienu mēnesi pieteikšanās termiņam, tad arī mēs esam samazinājuši to periodu, līdz kuram tad tiek komplektētas klases, un tātad tas ir līdz 10. maijam, ja iepriekš tas bija līdz 10. jūnijam. Un savukārt arī vēl ir papildus iekļauti punkti par to, ka izglītības iestāde pēc pieteikuma noslēgšanas dienas 5 darba dienu laikā izsūta šo informāciju vecākiem, un savukārt vecāki 10 darba dienu laikā sniedz šo atbildi, jo pēc pieredzes mēs pagājušajā gadā ļoti ilgi gaidījām, kad vecāks izvēli izdarīs, un līdz ar to tika kavēta rinda, tālāk nākamo bērnu informēšanai par to, ka viņam šī vietiņa izglītības iestādē pienāks. Un ja vecāks 10 dienu darba dienu laikā nesniedz šo informāciju, tātad viņa pieteikums tiek anulēts. Un tādā veidā mēs operatīvi varam nākamajam bērnam piedāvāt vietu. Kā arī teicu, papildināt šis pieteikums, pieteikuma veidlapa, kurā pēc ieteikuma arī esam norādījuši tātad visas šīs prioritātes, kuras arī tiek ņemtas vērā. Un papildus mēs vēl lūksim, lai vecāki norāda valodu, kādā runā ģimenē, vai tā ir latviešu, ukraiņu, krievu vai kāda cita, jo tas uzreiz palīdzēs arī izglītības iestādē saprast šo klašu komplektāciju. Tā, tas īstumā par šiem saistošiem noteikumiem un izmaiņām tajos.
Jā,
lūdzu. Man ir jautājums tam. Vai izglītības paralēli būs iespēja redzēt to kopējo reģistru?
Jā, šis kopējais reģistrs ir vienots visām izglītības iestādēm, kuras pārauga mēs pašvaldību, jau izglītības pārvaldu, un tādēļ arī šeit skatot šīs rindas, kad vecāki šajā vienā izglītības iestādē iesniedz šo iesniegumu, mēs redzēsim, kur ir tad nākamā tā izglītības iestāde. Jā. Viņš iet tikai uz vienu izglītības iestādi rakstīt iesniegumu. Sāk 8:00 no rīta visi.
Labi,
paldies. Jā, Jādrīgs, viens jautājums, kundestāko Ričardus jautāja, vai mēs redzam arī tos pirmklasniekus, kuri vecuma ziņā būtu jāiet pirmā klasītē, bet kuri nav pieteikušies nekur.
Nākamajā jautājumā, nākamais lēmuma projekts būs par vietu skaitu noteikšanu vispārējās izglītības iestādēs Valmieras valsts pilsētā. Un tur man arī ir dati, statistika, cik šobrīd ir tie potenciālie pirmklasnieki, kuri varētu būt skaita ziņā, jo tikpat labi arī vecāks var izlēmt viņš šo bērniņu nesūta pirmajā klasē šajā gadā, jo viņam ir tiesības sūtīt vienu gadu vēlāk. Tā kā tas arī tie dati ir tādi provizoriski, bet mums tiem mēs tā kā orientējamies.
Es varu papildināt, bet faktiskie dati ir tiem bērniem, kuriem būtu jāiet pirmā klasē, redzam visu sistēmā pēc 1. septembra, arī tādi, kur vecāki guļ uz lauriem un nav pieteikuši, neiet ne dārziņā, ne skolā, vai turpina vienalga kaut kur vai pāreģistrējušies. Tie mums parādās un tos mēs redzam, bet tas ir pēc 1. septembra tikai.
Jā, paldies.
Es arī tehniski jautājumu gribēju pajautāt. Oficiāli sākās 1. martā 2008. Es saprotu, tā ir runa pa klātieni. Nē, bet es tāds ļoti apzinīgs vecāks atsūtu 1. martā 6. Elektroniski tas tiek noraidīts tajā brīdī,
jā? Jā. Tā, visi iesniegumi ir sākusi. Mēs drusiņi atvieglosim arī tajā naktī vidus sistēmu, kad jāiesniedz deklarācijas. Mēs sākam gan klātiena, gan elektronisko pieteikšanos 2008. Jā, un izglītības iestādes.
7.59 arī nesanāks.
Nesanāks, nē.
Vienīgi, lai neuzkarās uzreiz 8. Jā, kas par to?
Jā. Saprotu, ka šie papildinājumi tiešām uzlabo to situāciju un precizē lietas. Un katrā ziņā ar tiem skolvadītājiem, ar ko es runāju, viņi šādus grozījumus noteikti atbalsta. Es saprotu, ka arī mazās skolas turpinās to pašu praksi, kad viņi jau saulaicīgi uzrunā jau potenciālos skolēnus, kas ir viņa teritorijā, un šeit nevajadzētu būt problēmām, bet es jautājums ir par to, par tādiem bērniem, kuri dažādi apstākļi pēc var parādīties, nu, teiksim, nevis tur maijā vai jūnijā, bet, piemēram, jūlijā un augustā, tad kā viņiem, ja, nu viņš vienmēr atbrauc no citas vietas dzīvot. Nu, kaut kādu pēkšņu apstākļu pēc pārceļās ģimeni un tamlīdzīgi, ja? Varbūt vēl kādu citu variantu ir.
Ja mēs runājam par Valmieras pilsētas tātad šo rindu, un ja skolā klases ir nokomplektētas, tad mēs varēsim piedāvāt tajā izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas. Un, protams, mums būs arī nākamais lēmuma projekts, kurā mēs nosakām 10% šo te bērnu skaitu no kopējā, ka tas varētu būt vairāk. Protams, ir situācijas, ka vecāki maina dzīves vietu un... Nu, visi bērni ir atraduši vietas pagājušajā gadā, tad noteikti arī tālāk nekas nebūs sliktāk.
Man tomēr viens tehnisks precizējums par tām divām rindām, elektroniskā un fiziskā, nu tā ir bijis kaut kad iepriekš komentāros, ka tā elektroniskā rinda kaut kur drusiņi aizkavējās un vai tā kārtība tad ir tāda pilnīgi caurspīdīga, ka tik līdz ienāk tā apstrādā, vai kā to var droši pateikt, ka nav jānāk obligāti klātienē, ka tas, kas ir iesniegts elektroniski, viņš tiek apstrādāts kad dienas laikā? Vai?
Jā, protams, jo
elektroniski... Bet ne tajā konkrētajā stundā?
No elektroniski saņemot šo dokumentu arī tajā tiek fiksēts laiks, un arī pagājušajā gadā izglītības iestādes... Lietuvā, tad, kad pieņēma šos iesniegumus klātienē, ļoti precīzi rakstīja laiku pa minūtēm. Tika rakstīts pat laiks pa minūtēm, tā kā, un tad pēc tam Lietuvā kārto šos iesniegumus tieši tā kā ienāk elektroniski, tad ir nākamais iet šis papīra formātā. Nu, man šķiet, ka dažas skolas pat bija pat ar sekundēm ar precizitāti tajā visā ļoti, jā. Nu, tieši tāpēc, lai nebūtu pretenzijas pēc tam, kuri arī elektroniski ir iesnieguši.
Labi, paldies, vai vēl kādi jautājumi par šo? Būsim tikuši skaidrībā. Paldies, ejam uz nākamo par skolēnu skaitu noteikšanu.
Jā, sagatavots ir lēmuma projekts par skolēnu skaitu noteikšanu 2024. un 2025. Mācību gadam Valmieras valsts pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 1., 7. un 10. klasēs. Jau no kopš 2020. gada Valmieras valsts pilsētā nosakām tātad šo skolēnu skaitu izglītības iestādēs, un kolēģi parādīs apkopojumu mazliet par to, kāda ir šī dinamika, kā skolas arī plāno. Katra izglītības iestāde iesniedz informāciju, izvērtējot gan pedagogu kapacitāti, gan telpu atbilstību pēc higienas normām konkrētajam bērnu skaitam. Un ir izglītības iestādes, kurās nav mainījies šis skolēnu skaits, ko vēlas vai pirmajā klasē, vai 7. vai 8. klasē, esmu iezīmējusi ar dzeltenu, tās izglītības iestādes, kuras nākamajā mācību gadā plāno vairāk uzņemt šos skolēnus. Un statistiski blakus, tātad vīz dati no tā, kāda tad ir šobrīd esošā situācija. Arī mēs pagājušajā gadā plānojām pēc domas lēmuma 369 skolēnus, piemēram, uzņemt pirmajā klasē, bet šajā brīdī jau reāli pirmajās klasēs ir 387 skolēni Valmieras valsts pilsētās. Un attiecīgi šeit izmaiņas 7. Klasē, tātad mazāku skolēnu skaitu plāno uzņemt Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras valsts ģimnāzija un Valmieras Pārgājas valsts ģimnāzija. Nu, kā jau iepriekš teicu, arī ir skolotāju kapacitāte un telpu šīs te atbilstības sanitārajām normām, higienas prasībām. Un jautājums bija par to, kā mēs plānojam šīs pirmās klases, tad mazliet uz leju. Ir arī statistika par to, nu tas ir, tā ir aptauja šajā brīdī tie potenciālie pirmklasnieki nākamajā mācību gadā pēc tā, kurš šobrīd būtu uz tām pirmajām klasēm. Ja Valmiera kopā tie 317 bērni, bet nu, turpat nākamajā rindiņā ir pirmskolas izglītības iestāde burtiņš, jo labi zinām, ka tie ir visi tāpat Valmieras pilsētā izglītības iestādēs. Nu, tāpēc arī šis skaits ir. Un attiecīgi tātad arī lēmuma projektā šis skolēnu skaits. Savukārt Valmieras otrā vidusskola plāno šo skolēnu skaitu palielināt 7. Klasēs un arī 10. Klasēs attiecīgi klātienes nodaļā, klātienes programmā. Un papildus tam lēmuma projektā šajā gadā esam iestrādājuši tādu teikumu, kurā nu, izglītības pārvalde līdz šim varēja 10% piešķirt vietas vairāk izglītības iestādē, ja klasē tātad nokomplektēta. Bet papildināt šajā lēmuma projektā ir ar to, ja var piešķirt šos 10%, ja ir nokomplektēts minimālais skolēnu skaits visās izglītības iestādēs. Tātad pēc šī plānotā. Tas ir tāds papildus šajā lēmuma projektā. Un attiecīgi izglītības iestādēm ir jāņem vērā arī iepriekšējos gados šis noteiktais maksimālais skolēnu skaits.
Labi, paldies! Jautājumi lūdzu par šo.
Man jautājums to minimālo skolēnu skaitu uz 10. Klasēm, tas jau tomēr noteikti neattiecās, jo tur tomēr ir programmas un katrai skolai būs kaut kas cits atšķirīgs, ka tos 10% vai tur varēs darbināt vai nevarēs.
Nu, šajā brīdī es domāju, ka tas arī, ja mēs skatām pēc tās statistikas, tad 10%, nu, tas ir kā kurā brīdī piesakās šie skolēni, kāds ir šis programmas piedāvājums, jo mēs zinām, ka uz 10. Klasēm Valmieras pilsētā skolēm brauc no, es gribētu teikt, no visas Latvijas, visaptveroši. Ja? Un tas skaits arī nu, tiek prognozēts, ka tas ar to dinamiku augšu, ka tas būs vairāk. Jo mēs gaidām katru skolēnu, lai tas būtu vairāk mūsu pilsētas skolā.
Bet jautājums, vai tur arī attiecās, ka kādu skolēnu vairāk varēs uzņemt tikai tad, ja visās pārējās skolās būs nokomplektējies.
No, tas attiec arī uz 10. Klasu, uz visām.
Tad man jautājums, tev tad 10% nedarbojās. Pieņemsim, kad Viestura skolā grib uzņemt, teiksim, tas bērns nāk no Pilātiem, un kaut kur, teiksim, ja brīvs Pārgaujas sākuma skolā ir nav nokomplektēts, tad viņš nevar uzņemt to virs 10%, tāpēc, ka kaut kur ir brīvs, tā jau nekad nebūs. Tā jau tas 10% nedarbos, tā, viņš darbosies tikai tad, kad viss pilnībā, kā jums ir noteiktais, tad tikai tad, tā 10% tā ir veltīga rakstīšana.
Mums ir divas skolas, kur, piemēram, pagājušajā gadā 1. marta 9.47 bija pilns jau, un tur bija strīpa aiz, un vecāki pat gaidīja līdz 1. septembrim, varbūt kāds aizrotēs, obligāti ir jāraks, nevaram tā.
Nu, tā tie bērni nerotē tādā apjomā.
Nu, vecāks skola izvēlas vai nu tuvāk savai dzīves vietai vai pa ceļam uz darbu, tie ir dažādi apstākļi.
Jā, esam arī skatījuši dažādas šos te versijas, ka varētu noteikt pēc teritorijas, bet nu, nav mums sadalīt Valmiera teritorijās, lai mēs šobrīd dalītu ielās, un tas bērns ir tur, un tas atkal, protams, ietekmētu vecāku deklarēšanās vietas, un tas vienkārši samaisītu visu lielākā putrā nekā tas ir šobrīd. Jā, un Valmieras... Un tā gribas teikt, Pārgaujā ir tikai viena sākuma skola. Jā, tad vai ar vienu sākuma skolu mēs varētu tiešām visiem bērniem piedāvāt tās vietas. Tā kā tas tā nedarbotos. Mūsu pilsētas jāskatās arī no tā skolu izvietojuma šajā nu, vēsturiski pilsētas skatām. Jā.
Vēl par tiem 10% domājot, teorētiski pieņemot, ka Valmierā nu, teiksim, ir klases nokomplektētas un paliek tikai, piemēram, es nezinu, Naukšēna vai vienalga kāda cita skola kā piemērs, ja? Nu, tad taču jūs nesūtīsiet skolēnus uz turienu, ne?
Nu, nebūs, es domāju, tik daudz nebūs tie bērni, ja nu vienīgi, bet varam cerēt, ka notiek kaut kas pilnīgi. Jā, bet mēs priecāsimies, jā, mēs priecāsimies, ja tā būs, jā.
Jā. Nu, nav tā bijis līdz šim.
Bet varbūt... Jā.
Labi, vai vēl jautājumi par šo? Nav, tad lūdzu ejam uz nākamo.
Tā, ir sagatavot grozījumi Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtībā. Līdz šim tagad arī mums darbojās šie kārtība, kurā mēs izglītības iestāžu vadītājiem noteicām darba algu pēc tātad ministru kabinetā noteiktās zemākās mēneša algas pēc izglītojumo skaita iestādē uz kārtējo mācību gadu. Un pašvaldībā darbojās šī pedago izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas komisija, kura arī ar pēc direktoru iesniegtējiem pašvērtējumiem noteica algas mainīgo daļu. Nu, ņemot vērā šobrīd to, ka ir izmaiņas meditācijas sadales kārtībā, kurā direktoriem šī zemākā mēneša algas likme ir krietni paaugstināta, tad skatot kopā no tā, ka tas arī viss notiek arī 1. janvāri, un esam sagatavojuši šeit šos grozījumus, ka tad šī vadītāja darba alga tiek noteikta pēc šī izglītojumo skaita uz 1. septembri, kā zemākā, un vērtējot tā tad atbilstošiem kritērijiem, pašvaldība var noteikt šīs darba algas mainīgo daļu, jo šī pamatlikme zemākā ir krietni no 1. janvāra, ir tā tad ar paaugstinātu likmi. Un paliek tas pats nosacījums, ka valsts ģimnāzija direktoriem tiek noteikta piemaksa 25% apmērā, skatot izglītojumo skaitu uz 1. septembri, un papildus tātad arī punkts iekļauts, ka vadītājiem noteikto darba algu rīkojumu apstiprina pašvaldības izpildu direktors, tātad ievērojot šo noteikumu 11, 12 un 13 punktos noteikto.
Labi, skaidrs. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu komentāru? Jā, lūdzu, Andri.
Par to robežu mainīgajai likmē mēs nemainām. Viņa var būt 0% un viņa var būt, augstākais tāpat paliek kā iepriekš. paši to mainīgās likmes proporciju mēs nemainām.
Nu, kaut vai, nu, par piemēru, ka skolēnu skaits izglītības iestādē, ja 1. septembrī zemāka algas likma direktoriem bija 1360 eiro, tad šobrīd no 1. janvāra zemākā algas likme ir 1680 eiro. Tad tas kāpums ir pa 320 eiro. Un tad attiecīgi mēs skatām, balansējot šo mainīgo daļu, direktoriem nosakot ar nu tad ar procentiem. Pirms nodokļu.
Ne, bet jautājums bija par to procentu lielumu, tātad zemāko mēs jau izmainījām iepriekš uz nulle, nu, agrāk tur nebija, tur līdz 15%. Kāda ir tā mainīgās likmes daļa?
Es tā, kad uzreiz jums nepateikšu pie procentiem, procentuāli, tad nav man tā tabula šobrīd līdzi. No robežās tas ir, es katram skatot pēc kritērijiem, pēc bērnu skaita, un ņemot vērā arī šo struktūru vienību skaitu izglītības iestādē. Nu, jo tas ir vairāk summās, tika celt šī likmes daļa summās, ne procentos šajā brīdī, ar konkrētām summām.
No 1. septembra mainās. Andris, no 1. septembra
padomu. Tad jautājums, tad ir tā praktiski reāli. Šobrīd tad visi iestāžu vadītāji mums atrodas kaut nu, tad, esošo minimālo likmi, ja, 1600, kā jūs teicāt, nu, tas zemākais slieksnis, kas ir. Un automātā 25% ir tikai ģimnāzistiem. Vai pārējiem ne ģimnāzistiem, tur tas loks, kāpēc ir šī komisija, kas vērtē tā dakša, tur ir kaut kas paredzēts pie tā minimālā vēl kaut ko, tā nesapratu.
Šī mainīgā daļa skatot arī, tātad, ko es iepriekš minēju šo skolēnu skaitu.
Jā, tas bet uz šī gada budžeta ir paredzēts tajā mainīgā daļā kaut ko iebraukt iekšā, jā?
Protams, paldies. Skatot skolēnu skaitu un arī ņemsim vērā, jā. Un ņemot vērā arī šo nu, izglītības iestādes, vai ir tas ar struktūru vienībām. Es atvainojos vairākām īstenošanas vietām.
Labi, paldies, vai vēl kādi jautājumi? Nav, tad ejam tālāk.
Sagatavots lēmumu projektu grozījumu par valsts 2023. 2024. mācību gadu piešķirtās mērdotācijas sadales kārtību. Šobrīd izmaiņas tiek noteiktas tikai, kā lai saka, pamatojoties uz ministru kabinetu grozījumiem darba samaksas noteikumos, kad mainās pedagogu darba samaksas gan metodiķiem, gan vietniekiem. Un mums bija iepriekš iestrādāta šī te redakcija, ka iepriekš vietniekiem ar skolēnu skaitu līdz 184 darba alga bija 1440, šobrīd jāmainas 1630, jo pedagoga atalgojums mainās no 8,5 uz 9,54, izglītības metodiķa atalgojums 1603 eiro, un tad vietniekam izglītības iestādēs ar mazāku skolēnu skaitu 1630, lielākajās 1660, lai mēs ievērotu diferenci. Un tie punkti, kas jāsvītro, tie ir tie punkti, kuri vairs nav nepieciešams iekļaut meditācijas sadales kārtībā. Viņi ir iekļauti, tas ir par internātu un dienestu viesnīcu skolotāju, kas ir amatu sarakstā pašvaldībā.
Labi, paldies par šo lūdzu komentāru.
Tad jautājums, kā zināms, mums struktūra ir stiprināta un akmeni iecirst, bet viena bišķītiņa mums nedavelk to skaitu, ko izlīdīs ministrijā un tie draudi, kas bija, ka jūs nesaņemsiet tik daudz veids samazināta vai kaut kādā veidā šogad tas atsaucās.
Uz pirmiem 8 mēnešiem neatsaucās, esmu arī modelējis.
Es runāju par Matīšiem.
Jā, mēs saprotam.
Pirmiem 8, vienalga, jebkurā gadījumā, tur pat nenosaucot nevienu skolas, pirmos 8 mēnešos šobrīd ir vecie darba samaksas kārtības noteikumi, un pēc tiem mēs arī šobrīd strādājam. Pašlaik ir iedots izrēķināt, jo mēs esam arī vienotām pašvaldībām, kas esam tikuši pie Excel failiņu, lai izrēķinātu, kā mēs dzīvosim no septembra. Un tur arī tās situācija ir interesanti, ir lietas, kas ir labākas, ir lietas, kas varbūt nav tik labas, vienkārši mēs šobrīd sadarbībā ar izglītības zinātnes ministri esam nodevuši savu informāciju, arī piekdien nākam kopā Lielo pilsētu asociācijā pārvalžu vadītāju, lai par to lemtu kopīgi skatīties, kā mēs varam sabalansēt šo savu budžetu. Tas tiek skatīts un rēķināts, jā. Tur ir rēķināts pa klašu posmiem 1., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 12. Un no jaunā modeļa uzreiz ir skaidrs zināms, ka vidusskolas programmas īstenošanai nedrīkst naudu paņemt no pamatskolas naudiņas. Tas būs strikti jāievēro, tas ir noteikts, jo lielāko tiesā līdz šim skolas darīja. Līdz katrai vienai skolai tik tālu neesmu tikus, bet līdz katrai vienai skolai esmu izrēķinājis, cik viņi rudenī saņems, cik saņems katrā klašu grupā finansējumu. Jāizrēķina vēl ir līdz likmēm, plus tam paaugstinājumam un atbalsta personālam, kas pienākās.
Jā, bet es pieļauju un ceru, ka tā tas būs, kad, ja arī ministri izdomās, kad dēļ tā kritērija kaut ko tā kā nedadot, tad pašvaldība tomēr to nofinansēs. Un šobrīd to situāciju nepasliktinās.
Situācijas risku neredzu.
Ok, Boris.
Mēs neredzam, tur ir visi šobrīd iespēja arī piestrādāt, lai to bērnu skaits arī palielinātos. Tagad visiem ir skaidrs, ir stabila situācija, un ja tas risks būs, tas risks nav.
Par piestrādāšanu, jā, domāju, bērnu 4. grupiņu, es ceru.
Par ko tad?
Es saku, par piestrādāšanu, domāju, bērnu 4. grupiņu.
4. grupiņā, lai nonāktu, ir jābūt tiem bērniem.
Matīšot. Ko ne? Es ceru šī gada budžetā.
4. grupiņa tur nesanāk, diemžēl.
Šobrīd pēc bērnu skaita nav 4
grupiņas piedošana. Vēlreiz, tiksim līdz budžetam, tad jūs paši arī redzēsiet, ka ir ļoti saspringts. Šis gads būs tāds ļoti pliekans. Un arī izstāstīšu, kāpēc. Labi, vai par šo lūdzu ir kādu komentāru? Ja nav, tad ejam tālāk. Nākamais lūdzu.
Nākamais lēmuma projekts ir līdzīgs kā iepriekšējais, tikai attiecībā uz pirmskolas izglītības iestādēm, arī tas ir uz izglītības iestāžu vietniekiem, un arī nosakot līdzvērtīgi, lai mēs novadā vienotu pieeju ar mazāku skolēnu skaitu vietniekiem 1630 mainam un lielāku skolaudzēkņu skaitu 1660.
Labi, paldies vai par šo komentāru. Komentāru nav, ejam tālāk.
Un trešais lēmums ir par profesionālās ievirs, profesionālās vidējās un interešu izglītības iestādēm. Un arī vienotu pieeja, arī tieši tāpatās, kā ir vispārējā izglītībā, kā ir pirmskolā, tā arī šajā sadaļā.
Labi, paldies vai par šo jautājumu. Jautājumu nav, tad nākamais, 7. savstarpējo norēķinu lūdzu.
Diena ir sagatavots lēmuma projekts par savstarpējiem norēķiniem par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem citu novadu izglītojumiem. Šīs izmaksas ir diezgan pieaugušas, salīdzinot pret pagājušo gadu, jo, kā jau zinām, arī pagājušo gadu izmaksas bija diezgan lielas un tiek aprēķināts pēc faktiskām izmaksām un izdodot uz audzēkņu skaitu, piemēram, skolās šis te pieaugums varu kaut miškiņu salīdzināt, ir kaut kur no 40 līdz pat 80 eiro uz vienu bērnu, kā un kurā skolā atkarīgs no tā, vai ir veikti pamatotie remonti skolās vai nē. Un savukārt pirmskolas izglītības iestādēs arī ir ļoti liela šī maksa. Pārsvarā gandrīz jau ir pār pa 400 eiro uz vienu bērnu, un mazākais ir 230. Streņš skolā ir dažādas tās cenas pielikumās, jūs to visu varat redzēt, kādas ir cenas pašlaik. Lūkums apstiprināt lēmumu projektu, lai varam gatavot līgumus un sūtīt uz citām pašvaldībām.
Nu šobrīd, jā. Jā, lūdzu, komentā.
Jā, man jautājums, šie te dati, tie izdevumi ir par 23.
Jā. Gadu. Tas no, to nosaka ministra kabineta noteikumu, kad priekš plānojamā gada dati ir jāņem faktiskie par iepriekšējo gadu. Bet bērnu skaits ir tas, kas ir uz doto brīdi.
Jā, nu, vienkārši vienmēr draudēja, ka viestura skolē, tā kā būs sporta zāle, nu, tad jums arī celsies tā maksa pa bērnu. Nu, mēs tā kā tā nu, nevaram saprast, vai no trešās vietas, vai
priekš pēdējās. Jums ir ļoti daudz bērnu pret to skolu, jums ir, nu, piepildīta skola ļoti.
Ņem bērnus, vai neņem tik un tā lēti sanāk. Vai tos redzēt to budžetā, ka nedaudz
Jūsu skolā no citām pašvaldībām 58 bērnu mācās.
Cik?
58. Otrajā vidusskolā 84, valsts gimnāzijā 68, piektajā vidusskolā 57, Kaugur pamatskolā 34, un pārējās tur ir par 11 un dažiem bērniem.
Nav. Labi, paldies. Nu, te jau tā viena būtiskā lieta ir, ka kapitāla ieguldība neietiekšā, tā kā jeb kas, kas tiek investēts, kā piemēram, viestursskolā tik investēt daudz miljonu,
bet tas neietiekšā. Kapitālos nedrīkst iekļaut, tam neēdināšana arī nedrīkst iekļaut.
Man jautājums ir, ko cēnos ļoti zemi izcenojumi, vai tur ņemt savu vērā, ka viņi izmanto mūsu sporta zāli?
To nevar tā ņemt vērā, tāpēc, kad attiecīgu mums ir jāpierāda, ja, piemēram, kāda no pašvaldībām paprasīs, kāda ir jūsu tā, mums jāpierāda, ka tie izdevumi tiešām ir tādu uz šo skolu.
Bet tad jau iznāk, viņiem iznāk ļoti lēti, iznāk tāpēc. Tas pats iznāk arī Rubens skolai. Viņi jau nāk, sporta zāles ir padots mums, bet viņiem tur nav rēķinās klāt, ka viņi izmanto sporta zāli. Un sporta zāles, teiksim, visi izdevumi.
Tas ir pareizi, to vispār vajadzētu ierēķināt. To jau var izdalīt, cik tas maksā.
Pilsētā ir gluži otrādi, jo savukārt sporta skola iet uz skolām.
No jā, tas ir pareizā. Priekš aprēķina.
Rubens pamatskolā mācās divi bērni no citām skolām un kocēnu tūņu atradīšu. Kocēnu pamatskolā 8 bērni no citām pašvaldībām. Tā jau tās izmaksas tiek dalītas, lai mēs arī iegūtu par to, ka mums ir ļoti daudz skolas, kurās ir bērndās iekšā. Un līdz ar to šīs izmaksas tiešām arī tiek atdalītas. Tā kā tas ir ļoti, ļoti darbietilpīgs darbs, lai būtu šīs izmaksas ticams un atbilstošas. Nezinu, varētu jau pamēģināt vienu skolu parēķināt, ko tas dod uz diviem.
Nu, labi, to pamēģinās līdz sēdē pareizi. Jā. Labi, paldies. Tad ejam tālāk, lūdzu. Par bērnu uzraudzības pakalpojumu.
Par uzraudzības pakalpojumu tā tad ir arī sagatavots tāme un sagatavots lēmums un aprēķināt šīta maksa par uzraudzības bērnu. Un vienam bērnam no 1. Janvāra izdevuma par vienu bērnu mēnesī ir 287,57.
Cik bija pagājušajā gadā?
Neesmu pierakstījusi. bet ir pieaudzis. Ir stipri pieaudzis.
Bet tas ir, kam mēs šo maksājam?
Mēs maksājam tie, kur šīs te auklītes ņem no slēdz līgumu un privāti. Ne privātiem bērndārziem vai privātām skolām, bet tieši, kas ir uzraudzības pakalpojumi, sertificēti aukļi, kas paņem bērns. Izglītībai jāprasa.
Izglītības pārvalda būt, cik mums ir aukļu pakalpojumi.
Jo nav.
Vairāk.
Organizējās un tik nāk jaunu klāstu.
Nē, tas ir cits pavisam, tas ir pavisam kas cits.
Bet tas ir tā, kā tas šo te var izvēlēties tajā brīdī, kad bērndārs nav, vai es tāpat varu izvēlēties?
Nav bērndārs, jā.
Bērndārs nav visos bērndārs.
Nē, piemēram, ja tā ir malmiet, tad malmiet, ja tas būs, piemēram, nezinu, rencēni, tad rencēni, tas būs drusīgs, ka novadā jau ļoti mazums, nav vairāk ir valmierā šajā pakalpojumā. Novadu paņem pretim iepriekšējā gadā, man liekas, ka rūjēnē vadībiem grupiņa 29 bērniem, viņi salika visus, ko mēs vien varētu salikt, tad šajā nevar ir kā auku nodrošināt. Es tur nebija, kas tas vajadzīt.
Stacijas galā mazdāziņš.
Viņi tur ir, jā, tur viņi vairāk, maidārziņš, nevis mazdārziņš.
Vai maidārziņš, vai mazdārziņš, bet tad tie aukļi, vai tas jau ir iestāde?
Aukļi?
Aukļi tur, jā. Tad aukļi.
Jā.
Tad tur vairāk aukļi sanāk kopā un vairākas bērns tagad vaļņam?
Vienam auklim 5 bērni maksimāli.
Jā.
No privātajiem jau tā ir, tur te noteikumi ir diezgan precīzi nodefinēti, līdz kuram vecumam viņi to var darīt.
Nu jā, un viņa es ar to neēdu, laikam.
Jā, bet obligātam bērnam ir jābūt rindā.
Ok, labi, paldies, vai vēl komentāri par šo. Lūgums varbūt tomēr precizējam skaitu. Ko tad? Nu, Ivet, varbūt noskaidrojot, lai mēs pa budžetu runājot varētu saprast to bērnu skaitu.
Un ja gadīsies burtiņām piebūvēt, tad jau tas te pasākums droši vien atkritīs. Nu,
tad atkritīs, jā, droši vien atkritīs. Jā, atkrit. Labi, paldies, ejam tālāk. Devītais.
Un devītais jautājums ir par aprēķināto tām par izdevumiem par atbalsta sniegšanu privātajām piemskolas izglītības programmas realizējušām iestādēm. Jā, un šeit ir jāsaka, diemžēl kādreiz tas tika nolabēts šie ministru kabineta noteikumi, un mums ir jāiekļauj arī šī aprēķinā gan ēkas amortizācija, vidējā amortizācija visām ēkām, kas ir Valmiera novadā, un jāiekļauj arī mērķu dotācijas un jāatmaksā šīm te privātajām, ja vecāks vērt bērnu uz privāto pirmskolas izglītības iestādi. Un šogad ir tā, ka bērniem no pusotru līdz 4 gadu vecumā mēnesī izmaksas ir 368,01 cents. 2023. gadā te bija 291,17 un izmaksas izglītojumam obligātā sagatavošanas vecumā ir 226,5, iepriekšējā gadā bija 184,6. Šie ir ministru kabineta noteikumi, kad viņi tapa un mums arī lūdza viņus komentēt, bija ļoti liela iebilduma, ka no visām pašvaldībām, no pašvaldības savienību un arī lielām pilsētām, diemžēl, varams to neņēma vērā un jā, mēs iekļaujam šīs izmaksas un tās ļoti, ļoti lielas.
Bet kā var maksāt pa mērdotācijām, ja arī viņi saņem mērdotāciju?
Tās ir par tā, mērdotācijas tiek rēķināts uz tiem bērniem, uz kuriem.
Nu, ja izmaksās, jā,
līdz 4 gadu vecumam, tāpēc, kad viņi par to tā kā es nezinu, tāda ir formula. Mēs izstrīdējāmies ļoti.
Bet tie MK noteikumi ir Rīgas pašvaldības dēļ, ne?
Nē, nē, no, tur ir viena cilvēka.
Principā, jā, Andriju.
Saimas viena cilvēka lobijas.
Nē, nu tāpēc, kad šis absurds tad ir, nu, jāsaka skaļāk, tad tas tiešām mēs jau redzam cipros,
kuras mums nozīmē. Tas ir ļoti skaļi. Mēs tiešām rakstījām ļoti daudz meitenes rakstīju, un tad, kad visi šie te noteikumi gāju stiprināšanu, gāju saimu, un viņš nav loģisks.
Bet cik mums pavisam ir? Ir zaļā universums, kas mums vēl ir?
Pa vienam.
Cik mums ir tādas iestādes pavisam noda?
Zaļā skola universums. Divas.
Zaļā universums, jā.
Tad maksāsim par šīm skolām abām, par šiem pakalpojumiem, tātad par bērndārs pakalpojumiem.
Pagājušo gadu tie bija 400 tūkstoši, šogad mēs esam ielikuši 320 ar domu, kad ir arī deputāta lēmums un varbūt izglītības pārvalde ir rosinājums izskatīt jautājumu, jo noteikumi paredz pieļauj, ja tiek vecākam piedāvāta vieta bērnam un viņš atsakās no viņas, mēs varam nemaksāt, bet tas ir sākotnēji, nu tāds ir vismaz juridiskais skaidrojums pašu laika, nu, kas ir atrodams, taču ja bērns jau mācās privātajā, mēs pēc tam privātajā skolā, mēs pēc tam piedāvājam šo te vietu, tad it kā mums ir jānodrošina šī te samaksa, bet ir ļoti daudz pašvaldības, Sigulda, Inčkons, neatceros no galvas vēl, kuri maksā daļu tikai. Ja tev piedāvā šo te vietu un vecāks atsakās, tad mēs nemaksājam pilnu šo te samaksu. Mēs samazinām viņu. Jo tagad ir absurds, mēs varam nodrošināt vietas un tajā pašā laikā, ja ir kādam bērnam varbūt problēmas un viņam ir vajadzīgs šī te privātā, kur varbūt ir mazāks šīs te grupiņas vai savādāks, nezinu, bet jā, tas ir izvērtējums, pie kam mēs nevaram nokontrolēt to, vai tiešām šis bērns apmeklē pilnu laiku apmeklētību, jo mēs maksājam par tām dienām, kad bērns tiešām apmeklē šo te pirmskolas izglītības iestādi. Mēs nevaram to nokontrolēt.
Izglītības pārvaldē bija
mēs 100% apmeklējums visu laiku.
Jā, mēs varam paskaidrot, kad izejot cauri šiem datiem, ejot privātajās izglītības iestādēs, bērni neslimo. Nezinam, kas tur ir tāds ienests šajās iestādēs, bet slimošana ir nulle. Apmeklējums ir 100%. Un pierādīt mēs neko nevaram.
Pat ir gadījums, kur konkrēti zina, kad vecāks ir aizbraucis ar bērnu uz ārzemēm, bet šis bērns sarakstos parādās.
Vairāki šādi bērni mums ir privātajās izglītības iestādēs, kur vecāki ir izbraukuši no valsts, bet uzrādās, ka viņš apmeklēs. Mums nav pierādījumi, mēs nevaram tur iet.
Tas nav arī tiesības sarga gadījums, ja viņi tā cīnījās par to, lai tā materiālā bāze nodrošinātu, tad arī par apmeklētību. Tas arī ir nu, bērnu tiesības.
Ministrijā ir pārāk liels lobijs šim jautājumam.
Jā, bet nu, pārāk nu, tā vaļīgi tas viss ir. Mēs nodrošinam bez noslodzes pretī.
Jā, lūdzu komentāri. Jā, Kaspar.
Jā, nu šis ir jautājums... Ko mēs arī esam pieskārušies jau kādu laiku atpakaļ, taisni runājot par šo apmeklētību. No, manuprāt, šādā veidā risināt jautājumu, no, tas ir pārāk sarežģīti un birokrātiski. Nu, man izskatās, ka vienīgais ceļš, ko var iet, ir runāt gan ar pašvaldības savienību, gan ar izglītības ministriju par šī te... Nu, maksājumu piemērojamību, lai pašvaldība var tados gadījumos, ja viņi var nodrošināt skolu paši, nu, kad šis vienkārši ir vienkārši jāsamazina šis maksājums un viss, nu, tur jau citādi nevar. Ja mēs tagad cīnīsimies par kaut kādām stundām, dienām vai vēl kaut ko, tad tas paņems vairāk resursu nekā teiksim, nu, šī jautājuma risināšana pēc būtības. Nu.
Tie, kam vēl šie te aprēķini ir veikti pēc Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēm, tāda ir ministra kabineta noteikuma. Tātad, ja mēs vairāk attīstam savus izglītības iestādes, tad mēs vairāk maksājam šīm privātajām izglītības iestādēm. Un, piemēram, es esmu pareiķinājis, kāda starpība būtu, ja tur nebūtu. Nu, tā kā mēs rēķinām savām izglītības iestādēm priekš citam pašvaldību bērniem, un ne, nu, nelietot klāt arī, nelikt klāt šos te pamatlīdzekļu nolietojumu mērķa dotācijas, tad 368 eiro vietā būtu 292. Praktiesībā pa 70, vairāk kā pa 70 eiro uz vienu bērnu mazāk.
Tas, man liekas, ir tas minimums, kas ir vienkārši loģisks.
Mēs šo jautājumu kopā ar budžetu nevaram skatīt arī. Vai tas ir, jā, viņš no 1. janvāra jau jāpieņem?
Šī, jā, nu tur slēdz līgums. Nu šo vēl var, šo, bet ministrs kabineta noteikums jau neizmainīs. Vienīgi no to, kā mēs maksājam, vai mēs maksājam, ja viņš arī, mēs piedāvājam vietu un viņi, nu tā kā, atsakās un iet uz šo te privāto, nu jā, tur būtu grozījums aizstošos noteikumos nepieciešami.
Bet bez viss tā, Jāni, ir arī, es saprotu, līdzīga attieksme arī attiecība uz ēdināšanu, kāda ir pašvaldībā, tāpat mēs arī tā kā viņiem.
Viss ir tieši tāpat tās. Nu, vai par šo lūdzu ir kādu komentāru, ko mēs darām?
Bet ir arī tāda gadījuma, ka mums bērns dzīvo ārzemēs, un mēs arī maksājam pēc soctīkliem, un skaidrs, zināms, ka tie bērni šeit nenāk. Ir daudz faktori, kas to norāda, un pat bērniem pajautājot, parādot bildes, kā tie viņu grupiņas biedri izskatās, būtu skaidrs, saprotams, ka bērns atbild, kad jā vai nē. Ja Jānīt ar Pēterīt varbūt kāds varētu sajaukt, tad tur pēc cādas krās ir skaidrs, ka tie nav mūsu bērni. Nu, jā, tas bez smieklēm, bet mēs uz tādu vienu ģimeni, mēs pareiķinājām, bija, manuprāt, 7000, un mēs tik maksājam. Un mēs ļaujam kultivēt.
Nu, bet kāpēc mēs tad neesam šādu lietu uzsākuši? Pietu?
Mēs esam uzsākuši šādu lietu. Es esmu gājusi, runājusi, arī bija pie Ričarda izrunāta situācija. Domāju, ka šeit ir jārakst un jāpieprasa skaidrojums, jo tas ir pretiesisks.
Nu, bet tad finansējums ir jāaptur, ja šāds ir. Nu.
Mēs jau redzam paraks labs un arī paraks labs un kā vecāki parakstās. Nevienmēr parakstās vecāki.
Nu, bet tad mums ir iespēja revīziju uztaisīt. Nu, tad pašiem aiziet apsakot normālā.
Mēs to drīkstam?
Nē, nu, bet ar brīdinājumu. Ar brīdinājumu, ka mēs ieradīsimies, mēs droši vien nedrīkstam tā pēkšņi, bet tas, ka mēs to maksājam, kāpēc nē? No tad, lai brauc šurp un mēs turpmāk.
Kāpēc pašvaldība nedrīkst pārbaudīt?
Jo mums pat ir salīdzinājums ar tām apmeklējuma lapām vecāku parakstu un līgumā vecāku parakstu. Tur pilnīgi ir neabruņot aci, pat nebūtot speciālistam skaidrs, vai nu stikls vai gaismas lampa vai vienalga kaut kas līdzīgs. Arī iestādes vadītāji vienreiz izrunāja šo situāciju, parādot dažus faktus, un tad, protams, bija vainīgs audzinātājs. Tad varbūt ir nākamais solis jāspēr un jāiet revizijā.
Nē, nu tad ir šobrīd es aicinātu, ka veicam pārbaudu, un tad mēs ar šo visu turpinām. Ja jūs konkrēti šāds gadījums runājat. Tad ko mēs ar šo darām?
Nu, mēs patiesībā, ja mēs budžetu nepieņemam, tad arī šos varbūt man ierosinās arī ar februārī.
Tad mēs viņu pieņemam kopīgi.
Savstarpējos, jā, jo tur mums ir jābūt.
Savstarpēji ir ar to, bet šos mēs šobrīd rīkojamies pēc veciem tarifiem, šo pieņemam kopā ar budžetu. Vai ir kāds cits priekšlikums? Ja cits priekšlikums nav, tad virzam. Un tad arī nākamais tieši.
Un tas nākamais ir līdzīgs jautājums, nu tur gan neiekļauj, jo mērķa dotācijas tās ir par privāto izglītības iestāžu atbalsta sniegšanu privātām izglītības iestādēm par vispār izglītojušām, nu kas sniedz skolas pakalpojums. Un tā izmaksa ir 55,81 uz vienu bērnu. Bet konceptuāli es arī uzskatu, ka tas ir jāatceļ līdz februārim. Un...
Labi, tad arī šo jautājumu atceļam līdz sēdēji. Un līdz tam lūdzu izglītīs pārvaldes pilnu aktu par to, kas notiek ar bērnu pārbaudi. Labi, paldies tā. Nākamais 11.
Dizainmāks. Es šodien attālināti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Valmieras dizainu mākslas vidusskolas dalību projektā, Valsts kultūra kapitāla fonda projekta konkursā. Un izglītības programma apģērbu dizaina ir plānots uzlabot materiālu tehnisko bāzi un iegādāties rūpniecisko šūšanas mašīnu, overloku un izšūšanas šūjmašīnu. Kopējās izmaksas 10 000 un 2 eiro projektam. Lūgums atbalstīt.
Vai par šo lūdzu kādu jautājumu?
Man par šo tikai atbalsts lieliski iniciatīva. Man vēl vien piebildu pie iepriekšējā jautājuma Ivetai, bet to droši vien retoriski, ka vai tā viena cena ir arī attālinātai mājmācībai un klātienai, vai tu tomēr diferencē to cenu par to iepriekšējā. Bet to droši vien turpinu pēc tam runāt. Bet par šo man nav citu piebilžu. Paldies.
Labi, tad par 11. nav vairāk komentāru, jā? Laižam uz sēdi. Paldies. 12. lūdzu.
Jā, un dizaina mākslas vidusskola startē arī tajā pašā projekta konkursā ar vēl vienu projektu, izglītības programmas vizuāla plastiskā māksla, arī materiāla tehniskās bāzes pilnveidošana, un tur ir plānots iegādāties CNC frēzi un lāzera iekārtu. Lūgums atbalstīt.
Labi, paldies. Vai par šo kādu komentāru? Komentāru nav, laižam uz sēdi.
Paldies.
Tā, 13. kolektīviem.
Jā, tad igadējs lēmuma projekts par meditācijas sadali dziesmu un deju svēku kustības mākslinieciskajiem kolektīviem Valmieras novadā. Kopumā tad lielie kolektīvi G1 grupā ir 38 novadā, G2 15, meditācijas kopējais apjoms 36. 1673 eiro, kas tad tiek sadalīts uz kolektīvu darbības periodu gadā 10 mēnešiem. Nu, jā, tas arī īsumā viss.
Cik 10 mēneši?
Jā, uz faktisko darbības periodu mēs sadalām. Šī ir meditācija, kas ir apstiprināta valsts budžetā. Kultūras ministri ir izcīnījusi it kā vēl papildus 1 000 000 ar astīti, Lai veidotu kopēju atalgojumu sistēmu valstī kolektīvu vadītāju algas samaksai. Kā šīs procesas tiks virzīts, mums pagaidām informācijas nav. Kā šis finansējums tiks šogad apgūts, iespējams, ka atkārtot būs vēl šāds pats lēmuma projekts par attiecīgās meditācijas sadalu kādā gada mēnesī šogad. Bet, kā es teicu, informācijas pagaidām nav par šo papildus pieejamo finansējumu. Tas lielais mērķis, protams, ir radīt vienotu atalgojumu sistēmu valstī, kur valsts nāktu palīdzīgā pašvaldībām ar savu daļu, proporcionāli attiecībā uz dziesmu deju svēku kolektīviem, ka valsts būtu ar 50% algas līdzmaksājumu un pašvaldības pusē tad palikt otru 50%. Bet tie visi vēl ir tikai, kā saka, projekti un sapņi, jā. Īsumā viss, paldies.
Labi, paldies, vai par šo kādu jautājumu?
Kur ir tie 2 mēneši, kad viņi netanco? Paldies?
Bet esi kādos tajos MK noteikumos?
Tas?
Tā ir mūsu iekšai pieņemta vienotā sistēma, ko pagājušajā gadā ieviesām visām Valmieras novadā. Tad mums visi kolektīvi vadītāji darba attiecībās ar pašvaldību uz uzņēmumu līgumu pamata. Darbības sezona 10 faktiski mēneši, sākot no janvāra līdz jūnijam, un tad jūlijas augusts ir brīvs, un tad no septembra sākās atkal jaunā sezona. Izņēmumu gadījums ir dziesmu un deju svētki pagājuši gadu, tad tie kolektīvi, kas bija svētku dalībnieki, strādāja 11 mēneši, arī jūliju piedalotos svētkos.
Nu jā, īsti tādu pamatojumu, kāpēc, nu, 1 mēnesi sapratu atvaļinājumu aiziet vai kaut kā tā atpūsties, bet kāpēc ir 2 mēneši, to, ka īsti jau ir izskanējis arī, taškārt ir dzirdēts, ka, nu, pašvaldība tā kā pilna programma nesamaksā caur gadu, un, Un tāda pauzīte sanāk, es saprotu, laukos zemniekam tur jāku jāp vasarā, kad ir rudens mēneši, tad ir intensīvs darbs un netiek uz tām dziedāšanām un dejošanām, bet kaut kāds pamatojums tam, kad ir šie 10 mēneši.
Pamatojums, jā, es saku, šobrīd varētu arī teikt, ka mēs gaidīsim arī kultūras ministrijas redzējumu attiecībās atalgojuma sistēmas ieviešanu valstī kopumā. Viņu redzējums ir jā, kad visai būtu jāstrādā darba tiesiskajās attiecībās. Diemžēl Valmieras novada pašvaldības gadījumā mums darba tiesiskās attiecības faktiski nozīmē, ka vienai lielai daļai kolektīvu vadītāji nebūtu vairs iespējas vadīt kolektīvus, jo viņa kopējā darba slodze pārsniegt stipri pusotru slodzi vai pat divas, un līdz ar to viņus nevaram tā normāli iekļaut esošajā atalgojuma sistēmā. Tikai šī iemesla dēļ pagaidām esam palikuši sistēmā, ka tās nav darba tiesiskās attiecības ar darba līgumu pamata, bet tie ir uzņēmuma līgumi. No otras puses, tas atalgojums, ko kolektīvu vadītāji saņem šajā periodā, manuprāt, ir ļoti labā līmenī Latvijā kopumā. Un šie te faktiskie konkrētie 10 darba mēneši, tā ir tāda standarta prakse, ko mēs ar visiem kolektīviem esam runājuši, ar vadītājiem esam runājuši, tā kā. Kādos atsevišķos gadījumos es pieļauju domu, ka varētu kāds kolektīvu vadītājs būt darba tiesiskajās attiecībās, bet tie ir ļoti atsevišķi gadījumi.
Nē, bet darba tiesiskās attiecības nenozīmē 40 stundas nedēļā. Ar sumētais darba laiks un cik nostrādā tik arī samaksā. Tā kā šīs lodzes tā nevar rēķināt, ja ir darba līgums ar pašvaldību, ka tas ir.
Nu, diemžēl visi darbs tiek vērtēts darba slodzēs tajā brīdī, kad ir darba līgums un ies pārvērš šīs atalgojumu lielumus, teiksim, vidējais, kas tur, plus mīnus 300 eiro, tad no slodzes, tad mēs varam pareiķināt, cik tas ir. Un lielākā daļa tiešām šo kolektīvu vadītāju strādā izglītības iestādēs jau ar ļoti lielām slodzēm, jo arī tas pedagoģiskais personāls trūks skolās, tad gan mūzikas skolās, gan skolās, vispār izglītojošās, gan pirmskolās. Tas viss tiek summēts kopā un līdz ar to. Šādu izvēli es pagaidām negribētu nostādīt kolektīvu vadītājiem priekšā, ka viņam ir jāizvēlās, vai viņš strādās par kolektīvu vadītāju kultūras centrā kādā vai izglītības iestādē. Tas ir pagaidām šī brīža situācija, bet iespējams, ka šī gada ietvarā mums tā diskusija tāpat būs jārisina un kaut kādu risinājumu jāatrod.
Labi, paldies. Vai vēl komentāri par šo? Nav, labi, paldies, ejam tālāk. 14.
Jā, labrīt visiem. Jā, atbilstoši pašvaldības nolikumam par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem sagatavots lēmuma projekts, kur kā katru gadu vēlamies īpaši izcelt 7 nominācijās sporta jomas pārstāvis. Aizvadītā gada pavasarī veicām izmaiņu šajā nolikumā, pielikām jaunu nomināciju gada sporta skolotājs. Tad šobrīd mums ir 7 šīs īpašās nominācijas, kurās šos te cilvēkus mēs sveiktu nākamā mēneša 15. datumā sporta laureātu pasākumā. Vēlējos izstāstīt par pašu aptaujumu, kā mēs nonācām līdz personām, kas ir nominēts un izvirzīts tātad šajās nominācijās. Pirmais no Valmieras novada lielākajām sporta iestādēm, sporta skolas olimpiskais centrs, un arī mēs sporta pārvaldi izvirzījām tātad nominantus. Dažās nominācijās bija 2, citās līdz pat 5 pretendentiem, un tad šo te salikām informāciju aptaujā ar visiem aprakstiem, nodevām katrai Valmieras novada sporta organizācijai uz balsojumu, bija ar jums deputāti cienījumi uz balsošanu, un tad mēs esam nonākuši līdz rezultātiem. Es pieņemu, ka jums nav redzams neviens vārds pareizi.
Nē.
Tad es ārši izstāstīšu. Bet es tad varbūt izstāstīšu, tad izvijot visam cauri un apkopojot balsojumu, tad mūža ieguldījums sportā. Ojārs Melders, ilgadējs basketbola darbonis Valmierā, gada sportists Agata Cauna.
Tikai Valmierā arī Rūjumā.
Ne tikai Valmierā. Gada sportists Agata Cauna, manuprāt, liekas komentārus neprasa. Un kā gada treneris arī tika izvirzīta un visvairāk balss saņēma Raits Ravinskas. uzlicošā zvaigzne BMX riteņbraukšanas sportista Adelīna Kārkliņa, kur aizvadītā gadā gan pasaulē, gan Eiropā ļoti labus rezultātus uzrādīja paraugs sportā Arts Ločmels. Daudziem zināms, kā ne tikai Burkānciems un Ko sporta klubu vadītājs, bet arī kā Stirnubuka taku dzins un cilvēks daba. Jā, gada sporta organizācija ir Valmieras vieglatlētikas klubs, saistīts ar to, ka šis klubs tiešām daudz iesaistās sporta norišu, vieglatlētikas norišu organizēšanā gan bērniem, gan pieaugušiem, papildus tam arī veicina augstvērtīgu līmeņa sportistu atbalstu. Un gada sporta skolotājs Vents Beķers, Valmieras otrās vidusskolas sporta pedagogs. Jā, lūgums atbalstīt, tad naudas balvas ir atbilstoši nolikumam, kopējais tās izmaksas 2,2 000.
Labi, tas ir bez PVN vai ar PVN?
iekļaujot PVN.
Nē, nu viņš to saņem uz rokas, jā? Vai?
Jā.
Labi, paldies. Vai ir komentāri? Balsojumu neapstrīdēsim, varbūt pēc tam publiskos rezultātus. Labi, paldies, tad apstiprinām, ejam uz priekšu. 15. Delegējumu līgums.
Labrīt. Sociālā lietu pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu par deleģēšanas līgumu slēgšana nodibinājumu fonds iespēja tilts. Lēmumu projektam pievienots arī deleģēšanas līgums, kā arī cenrādis, kādi šie pakalpojumi kādā apjomā tiks nodrošināti. Tātad iepirkuma procedūrā no diviem pretendentiem tika izvēlēts iespēja tilts ar zemāko cenas piedāvājumu, un līdz ar to deleģējuma līgums uz vienu gadu slēdzams ar iespēju tiltu. Iespēja tilts ir iesniedzis arī pašnovērtējumu par iepriekšējo darbību, kā arī sociālo lietu pārvalde ir veikusi pakalpojumu novērtējumu iepriekšējā periodā un uzskata, ka iespēja tilts var šo deleģētās funkcijas veikt Vaidavas daudzfunkcionālā centrā. Varbūt kādi jautājumi?
Paldies, vai par šo lūdzu kādu komentāru?
Man tomēr jautājums, kāpēc tikai viens gads, vai nebūtu jēdzīgi uzreiz likt vismaz divi gadi, kas ļauj to darbību tā mobilizēt un daudz vairāk rēķināties, jo
deleģējuma līgums tiek slēgts uz gadu, jo tad pašvaldība atbrīvo no tā, kad ir jāsaskaņo ar varam, kas ir darbietilpīgs un ilgs process. Līdz ar to mums ir svarīgi, lai šos pakalpojumus uzsāk sniegt pēc iespējas ātrāk.
Labi, paldies, vai vēl komentāri?
Jā, nu noslēpums otrs pretendents, kurš bija?
Samariešu apvienība.
Samariešu, tāpēc es teicu, mēģinu salikt kopā, nesam mēs samariešiem zināms darbu sadevām un šobrīd tā kā droši vien, ka ir arī pieredze un viss, es nezinu.
Nē, ir iespēja dot iespēju, tāpēc arī varbūt ir svarīgi šis gads. Ja tiešām nelielas bažas ir, bet iespēja mums šai organizācijai ir jādod. Un viņu cenu piedāvājums bija krasi mazāks par samariešu piedāvājumu.
Bet līdz šim viņi tad ir darbojušies šajā jomā, kurā vietā?
Rīgas iela adrese tagad.
Viņi Valmierā strādā.
Valmierā. Iespēja tilts.
Garā ielā viņi iespēja tilts strādāja.
Jā, viņi nodrošināja dienas.
Viņiem dienas centrs bija jau ilgus gadus bija. Viņi Valmieru zaudēja cenas. Šobrīd viņi ir pārēķinājuši savas iespējas, savas cenas. vienā Vaidavā viņi ir uzvarējuši. Nu, tā kā, lai viņi darbojās un samarieši ir četrās vietās, nu, iespēja tilts būs vienā vietā. Es domāju, ka tas ir labi, ka mums arī sadalās tomēr tas
pakalpojums iedēja. Un līgums tiek slēgts uz vienu gadu no 1. Februāra līdz nākošā gada 31. Janvārī.
Labi, paldies, Kaspar. Jā.
Jā, pavisam īsi, Jānis jau pateica. Nu, tas ir labi, ka mums ir šai pakalpojumu sniedzēju konkurence, ja, jo, ja mēs visu atdodam samariešu apvienībai, tas mums perspektīvē rada zinām risku.
Labi, paldies, tad virzam uz sēdi. Nākamais cenrādis pansionātā.
Jā, labdien. Lūdzu apstiprināt cenrādi ar 1. marta, tātad 950 eiro par vienu klientu mēnesī māmiešu naudā deklarētājiem klientam.
Un cik pārējiem?
Pārējiem nemaz nav ko pretendēt, jo mēs nevaram nodrošināt saviem visiem. Tā kā mēs jau uz labu brīdi neņemam citu novenu klientus.
Skaidrs, labi.
Jā, tādu. Mums ir jāprioritāt savi klienti.
Paldies. Mēs jau akceptējām visu.
Paldies, paldies.
Visi kārtībā.
Jā.
Jau izskatījām, jau akceptējām. Tā kā iet uz sēdu stiprināšanu. Paldies.
Jā.
Skaidrs, labi, vai par šo lūdzu kādu komentāru?
Nekomentāt.
Nav nevienam komentāru. Paldies, ejam.
Paldies. Paldies.
Jā. Tā, 17.
Labdien. Tātad izmaiņa būtība ir sekojoša. No 2024. Gada mainās bāzes mēneša alga. Un bāzes mēneša alga saistīta arī ar deputāta atalgojumu. Šajā gadījumā lēmuma projekta būtība ir tāda, ka no 1. Janvāra paliek spēkā esošā 23. Gada bāzes mēneša alga deputāta atlīdzības atalgojuma aprēķināšanai, lai netiktu viņa paaugstināta. Šobrīd līdz brīdim, kamēr netiek pieņemts budžets.
Tad skatīsim tālāk. Šobrīd iesaldējam augstu. Tā ir pagājušā gada, ko kāda bija spēkā pagājušā gadā. Tā kā šobrīd mēs neko nemainam. Vai ir jautājumi komentāri? Nav, paldies. Ejam tālāk.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem uzņēmējdarbības atbalsta programmas Zīles nolikumā. Tātad komisija ir lēmusi, ka viena no apakšprogrammām Zīle inovācijām būtu nepieciešams pārsaukt uz Zīle attīstībai, jo tas vairāk raksturo šī brīža situāciju. Piebildīšu, ka atlases vērtēšanas kritēriji paliek tie līdzinējie tomēr uz inovāciju attīstību balstīti. Ir ierosinājums arī dzēnu 40.1. punktā pie Zīles startam kritērijiem palielināt šo te uzņēmuma, respektīvi, ka uzņēmums var, jaunu uzņēmums var kandidēt šim atbalstam, ja ir līdz 3 gadiem, pats iepriekš bija līdz 2 gadiem, šis rosinājums par 3 gadiem, pagarināt uz 3 gadiem, nāk arī no LIA, jo arī viņa samam jaunu uzņēmumu programmām ir šādi te termiņi noteikuši. Un trešais par apmācībām, kuras arī jau otro gadu tiks nodrošināts Zīles šiem te projektu īstenotājiem, noteikti Zīles startam apakšprogrammas dalībniekiem vismaz 2 apmācību apmeklējums ir obligāts. Paldies.
Labi, paldies. Vai par šo ar jautājumu komentāri? Jā, Andri, lūdzu.
Es arī ieteiktu atbalstīt, esam šo izdiskutējuši plašākā lokā, un arī tā iepriekšējā pieredze rāda gan par to attīstības pārsaukšanu, ka tie tādi izsvērti lēmumi, un tā programma kļūst tikai stiprāk un svarīgs atbalsts. Jā, paldies.
Labi, paldies. Jā, tā lūdzu. Nākamais. Grozījumi audīta un kvalitātes vadības nodaļas nolikumā.
Jā, labdien, ziņošu, tomēr attālināti lūgums apstiprināt izmaiņas nolikumā, kas saistīts ar to, ka no principā no šitā gada, pēc pašvaldību likuma, pašvaldībās jāievieš iekšējā audita sistēma. Mums jau ir iekšējais audits ievies, tāpēc jums ir nepieciešams tikai precizē mūsu nolikumā. Būtiskākais ir tas, ka šobrīd mēs strādāsim vairāk pēc starptautiskajiem audita standartiem, kā arī svarīgi ir tas, ka mēs pieskatīsim, kā tiek ieviesti ieteikumi, ko ir izteikuši pašvaldības kontrolējušās iestādes, ne tikai valsts kontrole, bet arī, piemēram, izglītības kvalitātes dienests vai valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, uzturot datu bāzi un līdz ar to arī pieskatot šo. Tā kā tās lielākās un būtiskākās izmaiņas lūgums apstiprināt.
Paldies, vai lūdzu komentāri par nolikumu? Ja komentāru nav, virzam uz sēdi. Tā lūdzu 20. Nekustamais īpašums Marijas ielā 1. Tur lūdzu ziņotājs. Atverat lēmumu projektu, tas ir vienkārši par zvērinātie tiesa izpildītāji, tā tad lūdzu piedāvā pašvaldībai un teikt šeit par jautājums, vai pašvaldībai nepieciešams 1/4 daļa ēka no 1/4 daļa no ēkas Marijas ielā 1. Tātad ir piedāvājums pašvaldība var nopirkt kā pirmā, bet par tirgus vērtību. Nu, īsti tur nesaskatām. Bet nu tas ir pienākums ir pie pašvaldības ir jāgriežās, kad paša Bet kopīpašums, nu 4. Daļa no ēkas, jebkurā gadījumā tur iesaistīties šajā visā darījumā, laikam nebūtu loģiski. Ja, labi, tad vēl līdz domas sēdē var iepazīties ar īpašumu, ja kāds var aizbraukt apskatīties. Un lēmuma projekts bija sagatavots ar... Nē, tā ir 4 Marijas, tā no pirmā. Tā pati bija tā. Labi. Labi, paldies, tad laižam uz domu sēdi. 21.
Labdien. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu izbeigt lauka apliet zemes nomas līgumu par zemes vienības ar katastra apzīmējumu 9664003087737,3 hektāra platībā nomu īpašumā Jaunmuižas. Šis iesniegums ir sakarā ar to, ka persona likvidē zemnieku saimniecību. Līdz ar to lēmums ar 24. gada 31. janvāra izbeigt personai piešķirtās nomas pirmtiesības, izbeidot lauku apiet zemes nomas līgumu par nekustamā īpašumu Jaunmuižas, Ocēnu pagastā zemes vienības 37,7 hektāra platībā nomu, kā arī nolēmt, ka turpmāk zemes vienību var iznomāt saskaņā ar ministra kabineta 350 noteikumiem vai arī atsevināt likumā noteiktajā kārtībā.
Ko tad mēs darīsim? Nomāsim vai atcenāsim?
Mēs lēmsim vēl.
Ko?
Aprunāsimies ar apkārtējiem zemniekiem un lēmsim, ko darīt. Nu jā, bet viņš ir diezgan liels un vai tu kāds spēs nopirkt?
37,7 hektāra. Ja jāskatās, kas pašvaldībā izdevīgāk. Varbūt, ka... Labi, tad nāksiet. Šo, nu, šobrīd izbeidzām, nāksiet lūdzu priekšlikumu, ko darīt tālāk. Paldies. Tā, 22. Rencēna pagastā arī tiek izbeigts līgums.
Jā, labdien. Sagatavots lēmuma projekts par... par nomas pirmstiesību izbeigšanu zemes vienībai ar nosaukumu Kupļi Rencēna pagastā, īsi ieskicējot situāciju, šobrīd vajadzīgs domas lēmums, lai šādu te nomas līgumu pārtraukt pirms termiņa, ņemot vērā, ka šai te personai bija nomas pirmtiesības un nekā citādāk šīs pirmtiesības nevar likvidēt, kā vien domē lemjot. Un attiecīgi pēc tam, protams, šis ir balstīts uz personas saņemto iesniegumu par to, ka viņai šis zemes gabals vairs nav vajadzīgs. Savukārt mums tā būs iespēja tālāk jau šo te zemes vienību atsevināt, kas parasti ir burtnieku apvienībā pirmā izvēle, ko mēs darām arī tad, kad ir interesi par lauksaimniecības zemēm. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, Jāni. Man liekas, ka vietnieks Gundis nav caurskatījis. Man liekas, ka viens kadestis parādās divos pagastos.
Vai tur ir kļūdā, visticamāk, ka šo tēvēls pagastas arī skatos.
Tur ir kopija pēc, kaut kas bija šī nav visu līdz galam izrediģēts.
Jā, to mēs precizēsim, mēs arī to pamanījām.
Tā kā šeit 4 acs un 6 acs princips nav nostrādājis.
Nu, Gundis bija brīlis nedaudz nokrituši. Tā kā, jā, viņam bija nokrituši zem galva, tā kā piedosim viņam par to. Un ko tālāk ar šīm zemēm?
Nu, kā jau es teicu, mēs arī tieši tāpat kā kocēni to minēja primāri, arī apzinām situāciju un cenšamies pārdot šīs zemes lauksaimniekiem.
Labi.
Jā, arī tas tiek vērtēts, kas ir izdevīgāk ilgtermiņā.
Labi, paldies. Tad laižam uz domi, pārtraukšanu. Tā, nākamais grozījumi izvejas rīka limita piešķiršanā.
Labdien, ar janvāri ir beigusi darbu licencētā rūpnieciskā zveja Burtnieku ezerā. Kā jau iepriekš arī tika lemts, un arī toreiz jau minēja, ka 30 metru limits atbrīvosies un būs pieejams komerces zvejniekiem, kas šobrīd ezerā darbojas. Nu, tad viena zvejnieka saimniecība pieteiks ar šo limitu, tāpēc lūdzu izdarīt grozījumu lēmumā, aizstājot piešķirtos metrus, palielot par šiem 30 metru limitu. Paldies!
Skaidrs, paldies, jālūdzu.
Par procedūru pieteicās tikai viens, un pāriem nebija interesi, vai ja pieteiktos divi, tad būtu izsola, un tad tā cena, acīm redzot, kaut kā pišķītī mums būtu labvēlīgāka, jeb nē.
Pieteiktos vairāk, kāds tad jā, tad būtu jārīko izsola, bet zvejnieki visi cik informēti, ka ir šis metoda limits pieejams, pieteiksies tātad viens zvejnieks saimniecība. Izsola nav jārīko šajā gadījumā.
Savā starpā vienojās un droši, ok.
Nu, visticamāk, jā.
Jā.
Bet arī par Edvīnu priekšlikumu sagatavot vēstuli, ministrija vēstuli sagatavot iekšējā saskaņošanā, tā kā arī rosinam to, ka tomēr tiek zvejniecības likumā veiktas izmaiņas par to, lai iekšēju ūdeņu zvejā tomēr arī būtu jebkurā gadījumā jārīko nomas izsola, lai nav šīs mužīgās pārmantošanas tiesības.
Loģis, paldies, apsveicam.
Labi, paldies. Vai par šo ar kādu komentāru? Nav, ejam tālāk. Tā, pakalpojam līgumu slēgšanu ar Valmieras namu saimnieku.
Labdien.
Nē, bet pakalpojam līgumu, ja mēs šobrīd nevaram izskatīt, kamēr no budžets pieņems. Sandi. Mēs jau nevaram pakalpojumu līgumu slēgt, kamēr no budžets akceptēts. Tā kā mums, principā, šīs lēmums atliekās uz februāru.
Tās summas ir līdzīgas iepriekšējām līgumam.
Es saprotu, bet budžets vēl nav pieņemts. kamēr nav budžets pieņems, tikmēr nu, mēs vēl varam pārskatīt visādas lietas. Mēs varam pieņemt arī to, ka...
Jo mums ziemas dienas līgums beidzās 1. Februārī.
Es saprotu, jā, bet mēs izdomāsim, ko tad tur darīt ar to visu.
Labi.
Labi, paldies. Tā, pirmais papildus pašvaldības amatu saraksts, lūdzu, kas tur mainās.
Jā, labdien, tad amatu sarakstā ir divi grozījumi, ir kocēna apvienības pārvaldē likvidējot vienu amata vienību strādnieks kurinātājs saistībā ar Dauguļu skolas pārdošanu kurinātājs turpmāk nav vajadzīgs. Un otrs otrādāk ir papildināts, tātad izglītības pārvaldes struktūra vienība Vidzemes reģionā iekļaujos izglītības atbalsta centrā ar ārstu pediatru, jo to paredzam kā noteikumi.
Jā. Labi, skaidrs, paldies vai par šo ar komentāru. Komentāru nav, virzam uz sēdi. Tā, pār izglītības iestāžu amatu sarakstiem lūdzu.
Jā, šobrīd tad viens grozījums, tad pārgājos valsts gimnāzijā likvidējot vienu dežurantu amata vienību, jo ilgstošu periodu šī ir vakance un izvērtējot nepieciešamību tiek izlemts, ka vieta nav vajadzīga.
Labi, paldies. Vēl komentāri vai nu? Nav. Paldies, ejam tālāk. Nākamais ir nolikums.
Jā, ir sagatavot. Jaunais Valmieras novada pašvaldības nolikums pamatojoties uz pašvaldību likumi, jo ir pārējais noteikumos noteikts, ka jauns Valmieras novada pašvaldības nolikums ir jāstrādā līdz šā gada jūnijam. Tad pēc būtības nolikums ir līdzīgs jo esošam nolikumam, vien ir tikai dažas izmaiņas tātad par komitejām ir sadzirdēts ar Edvīnas, tātad ir apvienotas saimnieces kā lietu komiteja un attīstības. Jā, tātad ir apvienota komiteja, tātad komiteju locekļu sastāvu skaits ir arī palielināts, tātad katrā komitejā ir 9, izņemot finanšu, kurā būs 11 deputāti. Arī būs struktūrālas izmaiņas Valmieras novada nekustamā īpašuma pārvaldē, tātad notiks šīs pārvaldes reorganizācija. Nodalot arī dabas resursu pārvalde. Tātad būs Valmieras novada dabas resursu pārvalde, likvidējot visu trīs struktūru vienības.
Dienestu pārceļot uz Valmieras novada pašvaldības operatīvās informācijas centru būtībā. Tātad tur tiks pārcelt amatvienība civilās aizsardzības speciālists un arī tās amatvietas, kas ir saistītas ar ugunsdzēsības, nu, automašīnām, ugunsdzēsības dienestiem, nu, kā operatīvu reaģēšanu.
Tad... Un vēl papildus nolikumā ir jaunas nodaļas atbilstoši likuma prasībām, tātad attiecīgi kārtība, kādā pašvaldības sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un nodrošina sabiedrības iesaist pašvaldības darbā. Kārtība, kādā organizējums publiskās apspriešanas un arī kārtība, kādā iedzīvotāji var piedalīties domas un komitejas sēdēs. Respektīvi, tagad liksim pašvaldību mājaslapā, tīmekļu vietnē, sabiedrības viedokļu noskaidrošanai arī aicinu uz divām nedēļām un tā kā varat iepazīties. Protams, viņi vēl tiks precizēti vienkārši ļoti ātrā.
Ja. Bet ņemot vērā, kad ir divas nedēļas jābūt publiskā apspriešanai, tad šis tiks pieņemts 15. Februārī. Nevis 31. Janvārī, bet 15. Februārī. Nu, šis ir šobrīd, lai deputātiem iespēja izteikties un iepazīties un 15. Februārī tad uz pieņemšanu.
Jā, ja, tam tur bija vēl piebilde. Tur bija vēl piebilde, jā? Ja?
Iebildi tāda, ka līdz šim domas darba reglaments ir nolikumā, bet pēc jaunā likuma prasībām tātad tas tiks stiprināts atsevišķi ar domas lēmumu, būs kā iekšējā kārtība tieši attiecībā uz domas darbu.
Jā, lūdzu.
Jā, nekā zinās, pēc 21. Gada nu, veido struktūru, viss notiek un arī tika šī cilvēks aizsardzības nodeļa tika izveidot. Nu, tur, kamēr bija priekšnieks, tikmēr viņi funkcionēja, priekšnieks aizgāja uz Rīgu, tad tur viss tā kā arī tā vakancijas laika tur tā kā bija neaizpildīt. Šobrīd īsti katru pamainās, tad tā nodeļa tā kā likvidējās, izformējās. Nu, to es, Beidzot arī to es sagaidīju. Paldies.
Jā, vai lūdzu komentāru vēl kādu? Jā. Labi, paldies tad par...
Protams, protams, Jāni, ja drīkst, nu, kā nonāks līdz tam, tam budžetam sabalansātam, droši vien, kad smagi un sāpīgi, bet tas, kas attiecas uz mums, 19 šeit, ka mēs nosakam to... to paši sev arī algas un atalgojumus un amats un viss tā tālāk, nu šobrīd ir liels solis spērts, bet es vēl saskatu iespējas nepamazinot to kvalitāti, kur doma var sniegt visā šajā pasākumā, ko sauc par pašvaldību, ka mums ir vēl resursi, ko mēs varam iekšēji optimizējot un tādā veidā parādot arī izpildvarai, ka mēs solidarizējamies ar viņu palietu.
Par 20%.
Es domāju, ka mums pilnīgi divi atbrīvotie vietnieki un viens tur atbrīvots, neatbrīvots, ka mierīgi varētu arī tādās izpildījumā tas funkcionēt viss bez kaut kādiem aizturšanās. Paldies.
Labi, paldies par komentāriem. Tad virzam šobrīd pašvaldības nolikumu, virzam uz publisko apspriešanu un atgriežamies pie viņa 15. februārī uz sēdi. Tā, paldies. Nākamais grozījums satiks drošības komisijas sastāvā.
Tā tad ir saņemti divi iesniegumi. Viens no komisijas priekšsēdētāja. Un otrs ir saistībā ar vugu pārstāvi iekļaušanu, tātad tiek iekļauts viens eksperts un viens vugu pārstāvis komisijā.
Es, Jāni, es drīkstu komentāru.
Jā, lūdzu.
Drusiņa, sīkāk komentārs arī deputātiem saistībā ar šādiem komisijas papildinājumiem. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas pārstāvis komisijā tiek iekļauts, jo bieži vien ir jautājumi, kad komisija risina arī par kaut kādu īslaicīgu ceļu slēgšanu, arī kaut kādu pagalmu aprīkošanu. Un, piemēram, pēdējā situācija bija Jaungads, ka nu, mēs informāciju nodevām, bet tā informācija varbūt arī varēja tik nenodot. Un rodās situācija, ka, piemēram, netiek no depo uz pārgauju. Tāpēc līdz ar to ir vajadzīgs arī ugunsdzēsības pārstāvis arī komisijā, lai nebūtu. Lai būtu informācija taisni, kā saka, nu, uzreiz nonākt līdz vajadzīgam dienestam. Un otrs par otru, par ekspertu, kā Lauris Starikovs, es domāju, tur vārds uzvārds komentārs neprasa, ir tiešām ļoti erudīts arī šajās ceļazīmēs, un jau līdz šim ir sniedzis arī ļoti daudz arī tādus priekšlikumus saistībā ar satiksmes kustības drošības uzlabošanu Valmierā un arī tāpēc arī vēl ir tāds arī komisijas priekšādētāja ar iesniegums. Aicinu akceptēt šādus papildinājumus komisijas sastāvā.
Bet to Mārtiņu arī nevajadzēja kā ekspertu? Vai viņa par komisijas? Viņam amati būs jāsaskaņa. Nu, jā, nav. Nu, nevajadzētu mums viņam, jo tāpatās... Nu, nē, jo mums, kā eksperts, liekam uz ekspertu, lai tur nesenāk, jo tad būs jāskaņojās ar lielo Rīgas vadību, jo mums valsts policija tieši to pašu lūdz, ka tikai ekspertos.
Jā, bet man vēl ir komentārs, bet Ričard, mēs neesam saņēmuši, manuprāt, nu, ugunsdzēsības un glābšanas dienas vispār šo priekšlikumu, tas ir, nu, ka viņi nominē un virza viņu kā ekspertu šajā komisijā. Jā, es domāju, ka mums ir arī jāsagaida tomēr viņu dokuments.
Par ekspertu es domāju, ka var...
Nu, jo iepriekš tieši tāpat gan valsts policija tādā veidā nominē savus pārstāvus.
Priekšlikums ir kurā gadījumā pa ekspertiņu likt. Jā? Es domāju, sēdē precizējam vēl. Jā? Labi, paldies. Tā, mums ir tālāk informatīvie jautājumi. Pirmais ir par pilāts ciemu ielu tīklu attīstību. Lūdzu, Lēnītēm sākam.
Labdien! Ir ieradusies Pilātu ciemu ielu tīkla attīstības darba grupa, un gribam pastāstīt, ko esam pa šo laiku izdarījuši. Kā zināms, paralēli notiek darbs arī pie Pilātu un Valmiera Muižas ciemu tematiskā plānojuma, bet šī te mūsu darba grupa strādā nu, pie tādām jau konkrētākām lietām, kuras mēs varam sākt risināt vai arī, nu, kā jūs lemsiet. Un tālāk es gribētu dot vārdu Kristīnai Auziņai vai Laumai Melecei, lai sīkāk iepazīstinātu ar šo situāciju.
Jā, nu mēs šo tēmu diezgan ilgstoši un vairāk kārt jau esam arī stāstījuši šeit, bet mēs uzskatām, ka arī par katru soli un visu šī procesā diezgan sarežģīto raksturu mums tā kā ir jāstāst arī domas deputātiem, lai ir skaidrs arī, kāpēc un kā tas viss notiek. Un šobrīd šis stāsts arī, ko mēs iepriekš minējām, ka mūsu patreizējā prioritāte ir šis te zaļi iezīmētais posms, kas ir vitāli svarīgs iegūt pašvaldības īpašumā vismaz tādā apjomā, lai pa to būtu iespējams uzsākt Valmieras ūdeņiem komunikāciju projektēšanas darbus, kas ir saistīti ar visu tālāko saparcelēto īpašumu attīstību, jo mums ir ļoti daudz iesniegumu gan par tehnisko noteikumu izsniegšanu, gan jau būvniecības procesu, kas ir tālākā virzībā, kur mēs paši izvirzām šo te prasību primāri projektēt īpašumus tā, lai paredzētu pieslēgšanos pie centralizētiem tīkliem. Līdz ar to nu, tas ir tāds mūsu pienākums arī nekavēties ar šiem procesiem, lai mēs to varētu tālāk arī paši nodrošināt. Un tas, kas šobrīd mums jau ir pilnīgi skaidrs un ir veiksmīgi ritējušas sarunas ar īpašniekiem par atsevināšanu par tiem īpašumiem, kas Lauma droši vien, kad var uzlikt to tabulu, vai mēs neliekam tabulu. Šobrīd ir stāsts par īpašumiem Druvas un par īpašumu Rītausmas, kur ir nu, sekmīgi šobrīd jau tās sarunas virzās, jo mēs tiešām ļoti ilgstoši ar dažādiem argumentiem un dažādajām atbildēm uz vis neiedomājamākiem jautājumiem esam cīnījušies, lai šos cilvēkus pārliecinātu par to, lai viņš šīs nepieciešamās ceļa zemes mums atsevina. Un pat labi, mums būtu jāspēr nākamais solis, ir jāslēdz priekšlīgumi, kam būs nepieciešams attiecīgs domas lēmums. Tāpēc mēs tā saulēcīgi informējam par to, kā iet, lai šis domas lēmums nāk tajā brīdī, kad varbūt jau ir nu, pēc iespējas plašāka informācija deputātiem sniegta. Tā varbūt Lauma var papildināt.
Jā, un šobrīd ir veikts vairākas sarunas ar šiem tīpašniekiem. Pašlaik visgrūtāk iet ar ziedu īpašnieci, kur arī mums ir vajadzīgs diezgan garš posms, dzeltenais augšā redzamais. Un viņai tie uzstādījumi ir diezgan nepieņemami no mūsu puses par šo te summu, kas ir neadekvāti augsta mūsu prāt, kā arī jauna ceļa izbūva no vārtiem līdz mājai, jo esošiem ceļam vairs nebūs loģiski pielietojumi, bet to mēs neuzskatām, ka tas būtu mūsu nepieciešams mums veikt, kā arī elektrības vārtu un sēdes izbūvas pārbūdes izmaksu sekšana, par ko iepriekš arī bija sarunas, ka nu, to iespējams varētu mēs kompensēt. Un par Rītausmām un Drubām, kas ir iekrāsotas ar zaļo krāsu, tur šīs sarunas ir bijušas veiksmīgas ar noteikumu, ka piekrīt atsevināt par summu 8 eiro kvadrātmetrā, kas arī tika lemts pie vīnakmeņu īpašumu īpašumu daļas pirkšanas. Kā arī Lilijas, kas ir apvilkts ar raustīto līniju, piedāvā atsevināt zemi, ko viņi jau paši ir atdalījuši, lai arī veidotu nākotnē posmu tālāk gar vīnakmeņu lejas daļu. Un jā, par Druvas 2 un Druvas 4 īpašnieku sarunas ar šo vēl nav līdz galam veiktas, jo viņš atrodas pašlaik ārzemēs, bet nu, šāda pašlaik situācija. Un ja jūs konceptuāli atbalstītu Druvu un Rītausmu šos te lēmumu projektus, tad uz domu mēs virzītu šādu te par atsevināšanu.
Varbūt mazliet papildinot par īpašumiem Druvas 2 un Druvas 4, šī tad zelta niekrāsotā līnija ir papildus platība, kas ir nepieciešama, lai mēs nodrošinātu vajadzīgo ceļa platumu.
viena daļa no šiem īpašumiem jau ir atsevināta, faktiski nav vēl atsevināta, bet jau ir noslēgts priekšlīgums, šeit ir runa tikai par to, ka mums mazliet mainās šī ceļa trajektorija, un no šiem īpašumiem vajadzēs vēl atsevināt papildus, bet tur jau īpašnieks ir jau priekšlīguma formā paudzis šo savu piekrišanu, un mums šis priekšlīgums ir noslēgts. Varbūt ir vēl kādi jautājumi. Attiecībā uz to mēs arī, protams, apzināmies, ka mums ir jāsaprot, kāda ir šī situācija nekustamo īpašumu tirgu. Mums dotajā brīdī vēl nav gatavs īpašumu šo te zemes maksas vērtības novērtējums. Mēs to kuru katru dienu arī saņemsim. Bet nu, tā tīri provizoriski šobrīd bez vēl dokumentiem, bet pēc sarunas ar vērtētāju mēs esam tā kā, nu, noskaidrojuši, ka šī te piedāvātā cena būs pat nedaudz zem tirgus vērtības. Tā kā, nu, mēs katrā ziņā šobrīd, ja ir bažas, ka kaut kas varētu būt tik pārmaksāts, nu, izskatās, ka nē. Bet, protams, ka to mēs varēsim apgalvot tad, kad mums būs attiecīgi certificēta vērtētāja novērtējums par šiem zemes ienīgām. Tas šobrīd ir sagatavošanas procesā.
Man jautājums par to iepriekšējo bildi, par to perspektīvo skatu, tur tas ceļš ir plānots pāri šķērsām diviem īpašumiem, kur sanāks ar tiem pašvaldības gabaliem, nu, sanāk. Tur tas ir reāli, tad tie saimnieki piekrīst tādam dalījumam?
Nepiekrīt trīs gadus apakaļ, viņi vēl pirms gada nebija tam piekrituši, bet... Bet nu, šobrīd tik tālu mēs esam, ka viņi ir gatavi, mums jau ir arī no viņiem saņemti dati priekšlīguma noslēgšanai, tā kā pat laban viss virzās veiksmīgi.
Mums ir varianti.
Te cits jautājums ir, vai mēs varam kaut ko jau atļaut pirkt, ja mēs nezinām par pilnu posmu, vai tur nu, neveidojās kaut kāds ķīles, ka tur druvas divi pasaka pilnīgu nē, un tad visam tam pārējiem nav jēgas, vai tie priekšlīgumi tad tur... nav jātur līdz pēdējiem gabalām, kad ir
nu, bet tur citi jau var, tur nav vispār, lai viņi...
Nē, nu ir, gar rītausmām nolaist uz leju un savienot pampakšu, tad tur nav druvas divi, druvas četri, ja tas cilvēks nav runājums, tad, nu...
Viņš ir runājums, Andri, viņš jau ir noslēdz priekšlīgumu par esošās izdalītās zemes vienības šo te gatavību to atsevināt. Tagad neredz kartē, diemžēl mums materiāls nav tāds, kas to parāda, bet ja mēs redzam virs tā dzeltena atzīmētā, tur jau ir izdalīta zemes vienība ceļam par šo daļu, mums jau ir viņa piekrišana priekšlīguma formā. Tā kā mums ir vajadzīgi vienkārši papildus vēl platība, par kuru tajā laikā nebija vēl zināms, ka tā būs vajadzīga.
Bet man ir vēl viens. Man ir vēl viens jautājums, ja to iepriekšējo kartu parādam, ko mēs ar kalniešiem darīsim ar ceļu posmu. Tur šobrīd ir pašvaldības ceļš reģistrēts kā inženieru būve ar līgumiem. Ko mēs ar to visu darīsim, jo tā ir visa augša tā, kas ir šobrīd. Tātad viss šis te posms ir inženieru būve pašvaldības ceļš. Vēl arī tā. Tas nav īpašums, tikai inženieru būvu. Pašvaldību.
Nu, stāsts jau ir savā ziņā vienkārši, bet īstenībā ļoti sarežģīts, kā mēs to zinām. Nu, tas pareizais ceļš ir tieši šāds, kā mēs ejam ar šo te lejas daļu, ir šī tā atsevināšana. Protams, ka šis ceļš jau šobrīd, to lietotāju acīs jau ir pašvaldības ceļš, jo mēs viņu arī uzturam tieši tāpat, kā visus citus pašvaldības ceļus. Nu, droši vien jā, tāpat atsevināt, dalīt atsevināt un iet priekšā, tas būtu viscaur mums.
Tur ir ļoti daudz īpašu, tur ir ārprātīgs darbs priekšā.
Tur tomēr Jāni vajadzētu juristiem papētīt, jo šitā situācija bija un pašvaldībām bija problēma, bet tad zemes pārvaldības likumā pagrozīja ielika vienu pantu, kur pašvaldības ir tiesības šādā situācijā noteikt pašvaldības nozīmes status noteiktāji ceļām, un līdz ar to ir tiesības arī valsts meditāciju lietot un vispārējām.
Jā, bet aprobežojums ir, ne, bet ir zemes grāmatā ir līdz 27. Gadam. Tas ir, nu, nekas jau vairs nav palicis.
Jo šis līgums ir noslēgts uz 10 gadiem. Tā ir
līdz 27. Gadam ir spēkā. Un tas mums arī ir jārisina. Tā būs tūlī nākamā problēma. Jo šeit ir jautājums ir tāds, ka Valmieras ūdens šobrīd gaida komandu, ņemot vērā, ka Pilātos katastrofāli sāk trūkt ūdens vasaras laikā. Viņi ir gatavi šeit vilkt ūdens vadu nu, pa visu šo te. Nu, viņi šobrīd gaida, kad parādīs, pa kurieni vilkt.
Jā, bet viss tā sāls ir tajā, ka viss tas klucis, viss tas zemes gabals ir privāts, un privātais sāk attīstīt privātu ciematu, nerēķinoties ne ar ko pārdevu, nepārdevu. Savulaik bija pašvaldība arī teritorijas plānojumā izdzīta iela, teiksim, nu, iezīmēt pa privāto ceļu, bet teritorijas plānojumā viņi bija. Un tagad, teiksim, Burnieku novada doma gāja to ceļu, kad mēs uzlabojam jūsu zemes īpašumu vērtību, izbūvējot ceļu, izbūvējot komunikācijas, bet esiet saprotoši to nepieciešamo zemes daļu, kas ir, lai to izbūvētu, atdodiet pašvaldībai, vienu eiro, ne kvadrātmetā, bet vispār simbolis pa vienu eiro. Un zinām, arī un tas bija procesā un bija domas lēmums. Nu, tagad praus lūšu vaļā ar vienu, tagad viss pārējie, neviens vēl zemāk neprasīs, kā tos 8 eiro.
Nu, nevajag tagad te stāstīt, nu, neviena līguma mēs nesam. Mēs pārņēmām darbinieku ar visu vēsturi, neviena līguma, neviena priekšlīguma pa vienu eiro nebija. Nu, nestāst tagad.
Nu, bet, ja es nebūtu pats redzējis tos līgumus, nu, tad bet savādāk. Nu, bet tad aicinām Zani uz šeien, kur strādāja pašvaldībā pie šī projekta, kur tagad strādā Latvijas valsts ceļos, un lai viņi izstāst, kādā stadijā tas bija. Šobrīd teikt, kad viss tur bija maisā, tad tas nebūtu godīgi.
Nu, nav mums tāda. Nu, mēs neesam saņēmuši.
Nu, acīm redzot, tā pārņemšana bija diezgan slikta. Dokumentu pārņemšana, tad acīm redzot, bija pavierša.
Jo, kā man ziņoja... Šobrīd nevajadzētu attīstīt šādu vispār polēmiku, jo neviens līgums Burtnieku novadā nav stāvējis kaut kur plauktā. Mums ir bijusi lietvedības sistēma, kurā reģistrēt visu dokumentu.
Un kur tie visi priekšlīgumi, kuri bija priekšlīgumi, kuri bija par...
Nu, Lietuvara sistēmā šādu dokumentu.
Esim redzot, tad jāraksta kādam iesniegums, lai izmeklē, kur tie priekšlīgumi ir palikuši, jo viņi bija.
Labi, virzamies uz priekšu, ejam pie nākamā jautājuma.
Bet man priekšsēdētāji, man viens jautājums par komunikācijām. Kas no komunikācijām ir? Nu, pa ūdeni mēs dzirdējam, kas ir elektrība, kanalizācija?
Elektrība, jā, tā tiek pakāpeniski tur arī slēgta, to jau nedara pašvaldība, bet pārējo komunikācija nav, tāpēc arī šobrīd tas ir tik svarīgi, lai mēs iegūtu vismaz minimāli tādu platumu, pa kādu ir iespējams izbūvēt ūdeni kanalizāciju. No.
Bet tā ūdeni kanalizācija vilks pašvaldība?
Valmieras ūdens ir gatavs jau projekts, viņi gatavi vilkt, tikai vajag īpašuma attiecības, lai būtu, pa kurieni vilkt, lai tas ir pašvaldības īpašums ceļš, pa kuru vilkt komunikāciju.
Skaidrs, labi, paldies.
Jā. Jo šobrīd iet runa, kad no Vanagiem caur, nezinu, kā tas ciems saucās, kur tie Zaķu iela ir un Stārķu iela, caur turienu vilkt arī uz teiju, cilpu taisīt līdz Burkanciem.
Nē, priekšsēdētāji, kāpēc es jautāju, piemēram, ja ūdens vats un ūdens, Palmiers ūdens vilks ūdenu kanalizāciju. Kas tur ir elektrība? Elektrība pietiks vai nepietiks visiem tiem zemes gabaliem? Nav jau jāiks ieguldīt naudu. Ja tur tas projekts elektrība ievilk, būs kaut kādu puzotu ļanku, parasti cilvēks izdarīt nevarēs. Ko te viņi tur tirgos?
Elektrības tur viss ir savilks. Jā.
Nē, tāpēc es prasu, nu, tur, kā tur pārējās komunikācijas?
Šobrīd elektrība ir savilkta, ūdensvats ir urbums, kur šobrīd kādreiz pietika, šobrīd tās mājas ir tik daudz savilktas, ka tur vairs nepietiek ūdens. Kanalizācija katram ir lokālā, un šobrīd tā problēma rodās tā, ka tur mājas ir tik daudz sabūvēts, ka kanalizācijas nosēd bedres ir blakus citai akai. Un tur šobrīd iet jautri, un tur ir steidzām mums jādomā.
Ūdens tika izbūvēts tikai Pilāta attīstītais. Kraukus dzintars izbūvēja savus 20 parceles augšarēs. Šeit, leizdaļā, neviens nekāda ne urbuma nekad nav taisījis. Un tas urbums, kas bija paredzēts Kraukus dzintaru mājām, tas arī bija paredzēts tikai tā mājām. Nevis visam tam, ko mēs tagad redzam kartē.
Šeit runa bija par to, ka saulēkti, kas šobrīd redzam ekrānā, ka tur vispār ir tikai lokāls sistēmas. Katram lokāli. Sava kanalizācija un katram savas pica.
Tāds bija viņu biznesa plāns Valpro, kad attīstīja viņu pirmie nāca. Un arī Jāni parunāja Valpro, tad tev izstāstīts bija priekšlīgumi par eiro vai ne?
Nav man tāda absolūta informācija. Labi, ejam tālāk, paldies. Lūdzu, Jānis Petersons un Andris Kabraks, lūdzu, ziņo par situāciju, kas mums ir ar...
Viens, 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 labdien visiem!
Divi, divi! Pieņemam.
Prezentācijai kaut kur jābūt iesūtītā, reka viņi varēs vaļā, jā. Nu, droši vien tas sākums visam ir pavisam nesenais šovs sadā, kas tika uzorganizēts tur ar dažādu rēķinu filmēšanu un fotografēšanu un apvainojumiem, cik viss tur ir slikti. Vienīgais, kam es varu piekrist, jā, ja 80-gadīgai kundzītei ir jānomaksā 433 eiro mēnesī, no tad tas manā skatījumā daudziem no mums būtu ļoti smagi paceļams, nerunājot par pensionāru. Tad ir atkal cita diskusija, vai vienai pensionārai jādzīvo ir 71 kvadrātmetru dzīvoklī ar augstajiem griestiem un tā tālāk tā pie esošās situācijas, par kuras es tad tūlīt tās stāstīšu. Tātad uz doto brīdi Valmieras namsaimnieks apsaimnieko kopā 27 mājas. Mēs arī izvilkām situāciju, kādas tās mājas un kas ir īpašnieks šajos dzīvokļos. Tātad kopā ir 669 dzīvokļi, no kuriem pašvaldībai pieder 425 dzīvokļi, kas nozīmē 64%. Un no kuriem 32% ir neapdzīvoti. Tā ir viena droši no tām pamatproblēmām. Ja jūs redzat, pa katru māju tur var redzēt, vai tajā mājā ir centrāla apkura, vai tajā mājā ir malks apkura, vai tā, kā mēs saucam, vai tā ir hibrīds. Tā tad ir vēsturiski pieļautas situācijas, ka vienā mājā dažos dzīvokļos ir atslēgta apkura, viņi kurinās tur savām tur malks kaut kādām krāsniņām sildās un pārējie turpina uz centrālo apkuru sildīties. Šajā tabulijā, šajā slaidā jūs arī redzat no tāda lēmuma pieņemšanas viedokļa. Mēs zinām, ka jebkādu lēmumu var iznest īpaši dzīvokļu īpašnieki ar 51% balsīm, tad jūs varat redzēt jau tā vizuāli katrā mājā pret pakreisi, tā tad ir stabiņš kopējais dzīvokļu skaits un vidējais stabiņš ir pašvaldībai piedarošo dzīvokļu skaits, tad var redzēt apmēram, cik daudz mājās tas galvārds, nu ne galvārds teikt, bet 50% balsu būs pašvaldības lēmumā. Tātad kaut vai pašvaldībai pieder tur 90% dzīvokļu, lemšanas gadījumā balss tiesīgs būs 50% tikai, tātad jebkurā gadījumā būs vajadzīgs vēl kāds privātais īpašnieks, lai varētu iznest jebkādu lēmumu. Tātad tā lielākā sāpe bija par apkurs rēķiniem. Te ir ieskicēta siltuma tarifi, kāda ir Valmierā un kāda ir sadā. Tātad sadā, ja mēs redzam ilgu laiku, nekas nav mainījies līdz pat šodienai, bet mēs zinām, ka ar 1. februāru situācija uzlabosies. Un kāpēc kādi no sadas iedzīvotājiem atcerās vecos labos laikus, kad viss ir bijis daudz labāk? Tātad namsaimnieks jau pārņēmis būs 2. gadu sadas mājas, un tad atgādināšu, ka tajos laikos, kad bija iepriekšējais privātais apsaimniekotājs, kurš no turienes tautas valodā sakot aizlaidās, nevis kā tur populisti teica, ka mēs vai kāds pašvaldībā palūdza privātajam no turienes aiziet, lai varētu te pārņemt Valmieras namsaimnieks sadas mājas, tad tās labās atmiņas ir no tā, ka 21. Gadā šim privātajam sūtumražotājam, kas ir sadā Sijā Proil, tarifs bija 42 eiro plus PVN, Tātad, ja mēs zinām tagad, kāda ir situācija, gan viņa tarifs, gan pašvaldības šī pārvades maksa, tad uz šo brīdi kopējais tarifs ir 109,92 eiro pa megavatstundu. Es domāju, ka tas ir pietiekami liels kāpums, lai to izjustu iedzīvotāju savos maciņos. Un otra lieta, tātad pagājušajā gadā, tad tur vēl tāda figurēja tāda apgalvojuma, ka gada laikā rēķini pieauguši par 50%. Tātad mēs apzināti paņēmām to rēķinu, kas ir visdārgākais un kur arī viņi bija tur fotografējuši. Tad tīra informācija, viņš bija ar 20 eiro nobīdi pret pagājušo gadu, kad pagājušajā gadā vēl siltumā tarifām bija valsts atbalsts. Līdz ar to tur arī drusku mīkstināja to situāciju iedzīvotājiem. Šogad tāda valsts atbalsta nav, bet tarifs sadā ir precīzi tāds pats kā pirms gada, bet ar kārtām sliktāks nekā labojos 2001. Gadā, kad tas bija. Tāpēc to tagad iedzīvotāji var mest acīs, ka namsaimnieks it kā būtu vainīgs pie tādas situācijas. Es nezinu, vai tas ir apzināti, kāds to popularizē vai kā, bet namsaimniekam nav nekāda sakara ar siltumtarifiem, nav nekāda sakara ar elektrības un zaura rēķiniem. Tā kā mēs esam tīri pakalpojuma sniedzējs, mums piestāda rēķins, un mēs neuzliekot nevienu santīmu, mēs šo rēķinu sadalām uz dzīvokļu kvadratūru. Tāda ir mūsu funkcija šajā sakarā. Papildus tam, ka šis siltumtarifs ir nu, ļoti augsts, tad jau ir ieslēdzās pārīja ietekmējušie faktori. Tātad, nu, ja māja ir cauri, tad šis siltums viss, kas ienāk, nu, viņš arī tikpat ātri izplūst laukā. Tad nākošais šis slaids parāda, kāda ir situācija konkrēti decembrī, kad bija jau tāds nu, lieli mīnus decembrī 23. Gada, un tātad mēs redzam, ka negatīvais līderis ir jau pieminētā Mīriela 4, kas tika visur rādīt, tā ir pati dārgākā māja, jā. Un te kundzītei, nevis te kundzītei konkrēti, bet šajā mājā decembrī siltums sastādīja 4,66 eiro uz kvadrātmetru plus PVN. Un ja jūs negatīvos līderus paskatīsieties, tad pirmajā pieciniekā, ne pat pa četriniekā, jā, ir arī Valmiera figurē. Valmieras māja ir ar 3,78. Nu, un kur mēs zinām, ka labākie rādītāji Valmierā ir pat zem eiro, par, eiro uz kvadrātmetru par apkuri. Tas ir ieskicējot kādi kopējais skats. Un tad apzināti es paņēmu, lai būtu salīdzinājums, paņēmu tātad visdārgāko māju, kas ir šī Mīriela 4, un es apzināti nepaņēmu kaut kādu pilnīgi citu māju paneļu, bet tieši tādu pašu māju, kas ir Staļina laika māju, Uzvaras ielā 11, lai būtu salīdzinājums puslīdz vienāds. Tad minētā Mīriela 4 negatīvā rekordiste, ņemot vērā viņas stāvokli, šīs mājas stāvokli, tad sākot jau ar apkuras sezonu, jau tur vien ir bijuši 8 izsaukumi jau bijuši dažādi, sākot labi ar apkuras pieslēgšanu, tas ir normāls, tas ir visiem, apkuras regulēšanas, kanalizācijas stāva, tīrīšana, apludināt, dzīvokļa, lāsteka, tīrīšana, novākšana no jumta, akal kanalizācija, stāva tīrīšana, aizsalis ūdens, vats bēniņos sabūst sniegi. Šie ir visi tie darbi, kas raksturo pienākumus, kādas ir jāpilda realitāte mums kā apsaimniekotājiem. Tas nav tā kā normāla māja, kas ir uzturēta, viņa neprasa tik īstā laikā tik daudz izsaukums. Blakus māja Uzvaras 11 salīdzinoši tajā pašā laikā ir bijuši tikai 4 izsaukumi. Atšķirība tā būtiskākā ir, ka pašvaldībai Mīrielā, Uzvaras ielā 11 piedar no 13 dzīvokļiem, es pareizi tagad atceros, 12 dzīvokļi piedar pašvaldībai. Bet, nu, varbūt es tagad jaucu no galas, bet tā labā lieta, ko pašvaldība savā laikā ir izdarījusi, nezinu, pa kādiem līdzekļiem, bet ir uzlikusi siltuma skaitītājs.
Es negribu pārtraukt, bet Uzvaras 11 ir labais piemērs. kur pašvaldības sadarbībā ar īpašniekiem.
Mikrofons.
Kur pašvaldība kopā ar īpašniekiem uzprojektēja pareizu siltuma apgādi, kad cilvēki paši no stāvadiem ar cilpām uz dzīvokļiem, un cilvēki paši var regulēt savos dzīvokļos siltumu, un tā sistēma darbojas pareizi, jo viņi nav hibrīds un nav bojāta. Un tas ir no ārpus viņa izstās slikti, bet tā ir viena no ekonomiskākām un labākām mājām no apkuras viedokļa. Un visu pārējiem, ko Andris saka, es varu piekrist, bet es te negribēju viņu pārbraukt.
Jā, nē, ļoti labi, jo tu jau esi uz vietas, kas to situāciju vislabāk zini.
Pie tam es uzreiz miera 4 ir hibrīda māja, kurā ir dalīta apkure. Un
daudz ir tukšie dzīvokļi turklāt.
Jā, no galvas nepārbraukt.
4 pavisam droši ir. Un lai jūs tagad uzskatām salīdzinātu, kur es rādīju to slaidu apkuras izmaksas uz kvadrātmetru, tātad miera ielā bija 4,66. Bet uzvaras ielā 11, 2,03, vairāk kā uz pusi mazāk, un vizuāli vienādi izskata Staļina laika mājai un pie tieši tāda paša salīdzinoši dārgā siltuma tarifa. Vienkārši te es raksturoju, kā pie vienas situācijas, cik dažādas varētu būt izmaksas uz apkuri. Tā, līdz kuram slaidām mēs tikām, tad mēs varētu tad konkrēti apspēlēt arī. Un te ir arī salīdzinājums. Abas divas mājas jau iepriekš vizuāli parādītās, kā pa mēnešiem, cik būtiski lētāk ir bijusi apkure šajā uzvaras ielā 11. Un tad mēs nonākam, lūdzu nākamais slaids, kur ir rēķins redzams, un tad mēs nonākam pie namsaimnieku rīcībā paša lielākā sedzes rēķina. Tātad šie populisti vicināja, kādi rēķini ir jāsamaksā 547 pār eiro vienam cilvēkam. Tātad, ja mēs, un tas paradoks ir tāds, ka šo rēķinu un vicināšanu vispār to šovu organizēja galvenais moderators bija sieviete, kura nemaz šajā dzīvoklī nedzīvo, kura vispār ir tikai īrniece, pavisam citā mājā. Es nezinu, kā viņa no šīs tantiņas šo rēķinu ir dabūjusi, jo pašai īpašniecei, mēs ar meitenēm savām izrunājamies, šī 80-gadīgā tantiņa arī teica, es saprotu, ka ir pārvaldīšanas maksa jāpaceļ, jo ir kaut kas jādara, grūti būs, bet nav citu variantu. Līdz ar to šajā šovā nepiedalās pat dārgākā rēķina īpašniece, bet piedalās pilnīgi svešs cilvēks, kas šo teātru tur uztais. Un atgriežoties pie summas 547, kas tiešām ir ļoti liela, tad te skaidri redzams, ka te ir kavēts maksājums no iepriekšā mēneša, kurš automātiski tiek pieskaitīts klāt un veido to vēl paaugstināto rēķinu, bet īstā rēķina summa konkrētajā gadījumā ir 489, kas arī ir ļoti augsta, no kuriem tātad 370 ir tikai apkuri. Un šie apkuri tātad jau, kā es minēju, diviem, nu, visi tie iepriekš uzskaitītie iemesli, liels dzīvoklis, šajā mājā tukšie dzīvokļi īpatsvars, kas to arī ietekmē, un nu, pats mājas stāvoklis. Tālāk, kas ir šajā rēķinā, konkrētajā mājā pagājušajā vasarā tika lemts par to, ka tiek paaugstināta apsaimniekošanas maksa uz eiro. Lai salīdzinājumam sadā zamākā ir 45 centi par kvadrātmetru plus PVN. Šī ir augstākā. Un arī šī konkrētā rēķina īpašniece, šī kundzīte, visās sapulcēs personīgi ir piedalījusies un personīgi ir lēmus, ka tas ir jādara. Te atkal nevar pārmest, ka pašvaldība tikai kaut ko ir izdomājusi un pielēmus bez īpašnieku klātbūtnes. Un tātad, kas ir darīts uz doto brīdi mierielā 4? Mierielā 4 tātad ir ventilācijas kanāla un dubata pārbauda, tīrīšana, aizgrūma, likvidēšana, uztver vārdu aizgrūma, kas liecina, kādā stāvoklī šīs mājas ir bijušas jau no cik gadu ilgumā. Jumts saguma remonta darba, jo jumts tajā mājā ir kritiskā stāvoklī. Fasādes plaisa aizdara, ies durvīm izsistā stiklas paketes nomaiņa, ies betona laukuma demontāža, jauna bruģēta saguma izbūva, lietas ūdens noteikuma montāža virs ieejām. Tie ir tie darbi, kas tika darīti. Nu, varu pat neiedziļināties, tad uzvaras ielā 11 jau kolēģis man pastāstīja, kā labo piemēru. Tātad būtība ir tāda, ka šai mājā tiek darīti darbi. Šai mājā izdarot šos darbus, ir veidojusies mājai, uzkrājums bija precīzi nulle, un uz doto brīdi mājai konkrētai jau ir negatīvā bilance 2788 eiro, kur namsainieks reāli ir finansējis, lai gatavoties apkurs sezonai varētu ielikt šo jauno ieejas duri bloku, lai tur viss nesalt arī kāpņu telpā, ko mēs šozīm ļoti izteikti saskārāmies, ka kaisa sal kāpņu telpā trūbas, un te izsaukumi bija neskaitām vienkārši. Un tāpēc arī māja apzinīgi lēma un pacēla uz eiro, lai varētu šos darbus izdarīt un šos darbus arī apmaksāt. Tie, kas taisa šo šovu, tie ir 90% īrnieki tieši, un principā visu šo boikotē sadā tieši īrnieki, nevis īpašnieki, jo viņu politika ir pavisam vienkārši. Viņi grib dzīvot tā kā līdz šim, ka viņiem īras maksa bija pa dzīvokli 3 eiro pirms gada, viņi negrib neko renovēt, naudu nekādu negrib ieguldīt, tāpēc, ka tas nav viņa īpašums. Viņi nodzīvos, lai tā māja sabrūk, un tad viņi paprasīs pašvaldībai iedodiet mums nākošo māju, ko nodzīvot līdz kliņķim. Īpašnieks ir tas, kurš domā, lai savā mājā ieguldītu tos līdzekļus. Jā, ir cits jautājums, ir jādomā, ko darīt ar šo tarifu, un ir jādomā, kā šīs mājas atjaunot un uzlabot, lai arī tas vienalga lētāks vai dārgāks tarifs, lai tas siltums neizplūst pa jumtu laukā. Tas ir, protams, un tātad uzskatām tajā rēķinā, tie eiro, lai tie iedzīvotāji nesaprot, neiedomājas, ka šis eiro aiziet pa kvadrātmetru namsaimniekam. Tad namsaimnieka funkcija pildīšanai aiziet 47 centi tikai, bet 53 aiziet šim mājai kā uzkrājums, lai pirmkārt, lai tagad nodzēstu jau radušos mīnus un jau veidot kaut kādu buferīti, lai varētu šos darbus, kā jau jūs, es jums tikko noskaitīju, cik īsā laikā, cik izsaukumi bijuši uz vienu māju, un šādi izsaukumi mums ir katru dienu un neskaitām, man jau vairs trūkst kapacitāti, lai apkalpot normālu Valmieras mājas, tāpēc, ka mana kapacitāte vienkārši paliek pazūd sadā, jo tās mājas ir nodzīvotas, nu, negribas teikt līdz kliņķim, un ja tu nedarīsi vienkārši, nu, tad tā arī būs, ka tur visu laiku tecēs pa jumtu ūdens, un tie iedzīvotāji, tie īrnieki iedomājušies, ka tas ir viss viņiem jānodrošina, acim redzot pa brīvu. Nu, un šādi uzskatāmais materiāls, no mājas, kur ir tukšie dzīvokļi, un kur mēs tagad braucam, ja kāds nesaprot, tā ir vanna. Vanna ar salaistu, droši vien, ūdens veidīgu un ar visu kaut ko, un līdz ar to mums ir jānokļūst šādos tukšajos dzīvokļos, jo pateicoties šādiem tukšajiem dzīvokļiem, bieži vien iet ūdens vada caur šo dzīvokli, kur tur viņi aizsalst, ot kā to īpaši parādīja. Labi, šodien bija kaut kāda īpaši nelabvēlīga ziema tādā izteiksmē, ka bija ļoti liela mīnusi, pēc tam bija ļoti strauji palika temperatūras maiņas bija, un tā nevienu gadu nebija aizsaluši trubus kā šogad, vienkārši mums bija izsaukumi nemaņā, un tur tā mūsu kapacitāte arī vienkārši pazūd. Tā kā tā pašvaldība ir uzņēmusi pareizo kursu, ka ir jāpieliek visas pūles, lai pēc iespējas ātrāk tur nebūtu tukšu dzīvokļi un viņi būtu apdzīvoti. Un jāiet prom būs pēc tam ātri no šī hibrīta veida apkurs, jo te, ja pilnīgi uzskatām, tad darbosies princips, ka mēs zinām, ja tev apkārt visur visi dzīvokļi ir apkurināmi, tad tu vidējā dzīvoklī gandrīz bats savu var pat nekurināt, un tev būs silti. Un tieši pretējais efekts ir kā tajā mierielā 4, ja tev ir apkārt tukšie dzīvokļi izsalušie, tad tu savējo lielo dzīvokli arī kurini pārmērīgi, un tā arī ir tie lielie patēriņi. Es ceru, ka tādā galopā es ātri mēģināju jums noraksturot to situāciju, konkrēti apspēlējot uz piemēriem, lai nebūtu jārunā vispārināti.
Tad varbūt jau pakomentējot papildus. Nu, iepriekšējais tiešām šī īras cena bija 4 centi pa kvadrātmetru. Nu, jūs paši saprotat, kā pa 4 centi var uzturēt ēkas. Nu, viņas nav uzturētas vispār. Mēs šobrīd esam nonākuši līdz situācijai, kad, nu, protams, tas tarifs, kas līdz karam bija salīdzinoši lēts, un varbūt tie tarifi tad nebija tādi, nu, šobrīd labi ir tarifu samazinājums iet uz leju, ja, bet kopā jau problēma būtiskā ir tā, ka tās mājas ir sliktas, un viņas ir cauras, un tas, ka daudzi dzīvokļi nav aizpildīti, nu, tas mērķis ir tiešām izpārdot, lai būtu īpašnieki, ar ko runāt, kuriem būtu vēlme kopīgi tās mājas arī kārtot. Papildus tam es varu teikt, ka pa tukšiem dzīvokļiem pašvaldība gadā maksā ļoti lielu cenu, Tā kā nav tā, ka tukšie dzīvokļu cenas tiek izdalītas uz pārējiem visiem.
Starp citu, tā bijis ir pie veciem, pie iepriekšējiem apsaimniekotājiem. Tātad
īpašiem apsaimniekotājiem tā bija. Šobrīd pašvaldība maksā par tukšiem dzīvokļiem. Un otrs ir, ko es gribētu teikt, tad pagājušais gads konkrēti sēdā, tad komunālo pabalsts, mājokļu pabalsts ir izmaksāts 140 ģimenēm kopā 88, vairāk 88 tūkstoši eiro. Tā kā arī tas ir jāsaka, ka tas arī diezgan kopā pieklājīga summa ir aizgājusi. Nu, saņemot vērā to, kas kā šeit ir. Ja, bet risinājuma nu, ātra nav. Nu, pašvaldība šīs ēkas pati sakārtotas, skatoties uz budžetu, neredz tādu arī iespēju. Un, nu, ir jā, tu rīkš, jo Andres saprot, ka tev šobrīd ir tā kā divi siltināšanas projekti, jā.
Tā, informācija uz doto brīdi, tātad es atgādinu to proporciju, mums ir 27 mājas, un uz doto brīdi 10 no 27 mājām jau ir savos prātos tik daudz nobriedušas, kad ir gatavs spērt šo soli pirmo virzienā uz renovāciju un jau ir devušas mums uzdevumu organizēt iepirkums projektēšanai. Uz doto brīdi projektēšana noslēgusies divās mājās jau un mēs nezinām, kā viņi nofinišēs nākošā solī, jo tagad mēs zinām konkrēti vienā mājā, kad projektēšanas izmaksas, kas mūdienās skaitās ļoti laba cena izdevās iepirkuma rezultātu dabūt tie 17 tūkstoši, jo tagad projekta renovācijas, tā, projekta izstrāde varie no 20 līdz 36 tūkstošiem, no kosmiskas cenas ir, bet šai mājā konkrēti mēs dabūjām pa 17 tūkstošiem, nākošais solis ir, mēs taisīsim sapulci, kur tad īpašnieki lems, vai ir gatavs spēr šo soli jau nākamo un šo projektu taisīt par šiem 17 tūkstošiem. Labā ziņa ir tā, ka ja pirms gada vēl būtu diezgan bezcerīgi no finansējuma viedokļa, kā jau es tikko pieminēju, šām mājām nav uzkrājumi, viņi tikai tagad lēnām sāk veidoties, un 17 tūkstoši arī projekti izstrādē, viņiem nebūtu kur ņemt, bet Altums ir nācis pretī, un viņi ir gatavi finansēt šo aizdevumu veidā, un ja pēc tam tiks realizēt arī renovācijas projekts, tad šī summa būs arī atbalstāmajā projekta izmaksā, un kur viņi varēs gan ristur līdz tiem nepilniem 50% arī dabūt apakaļ kā atbalstu, tā kā ļoti tuvā laikā laiks rādīs, vai pirmā māja jau spērs šo nākamo soli. Bet pozitīvais ir tas, ka vairs jau nav tā noskaņojums, ka neko nevajag darīt, ja 10 mājas ir jau mums devušas jau uzdevumi, jau tirgus organizēt iepirkums jau saistībā ar šo.
Tur tās projektēšanas izmaksas nepaliek zemāks, ka tās pārējās mājas ir līdzīgas, ka tur vienkārši skatīties uz viņām drosiņi tipveidīgāk.
Nē, tas katra māja situācija atšķirīga, tāpēc tur nav nekādi atlaides. Mēs esam to jau sprieduši. Bet, ja iestarpinu vai papildinu, Andris jau ļoti precīzi visu pateica, nu, par to katru viņu vārdu varētu vēl stundu runāt, bet tā vispārējā tendencija vēl vienreiz pārskrien pāri. Tas lētais tarvis bija tad, kad bija ogles, jūs zināt, kas notika ar Krieviju, ar oglēm, ar vides nu, ar attieksmi pret vidi un automāts tās ogles bija jānomaina un tad pamazām pārgājuši šķeldu. Strauji uzlica šis te tarifs tai brīdī, kad bija koka un šķeldas sadārzinājums totāls pirms tiem diviem gadiem. Atpakaļ dabūt apkurinātājs jau bija pakalpojums niedzējais, kas kurina bija gatavs jau sen. Mūsu normatīvi un darbs, kā strādā regulātors, ir novedis pie tā, ka tikai no šī gada februāra atgriezīsies uz 68 eiro par megawatt stundu plus pārvada. Tas ir apmēram pa 20% nokritīsies. Viņš pats labprātīgi piekrita, kad samazināt par 20 eiro pavasarī, bet regulātors aizliedz samazināt tikai tāpēc, kad ir jāveic formālas darbības, izskatīšanas, nu, tāds izdevies process. Bet tā labā ziņa, ka tas tad samazināsies. Vēl viena tendence, un kas man drusku baida tajā renovācijā, kad sēdā cilvēki ir pieraduši, ka viss viņiem pienāks. Mums bija jau vienreiz pieredze apmēram 2011. 12. gadā, kad mums bija divas mājas gatavas renovācijai. Opozīcija vai līdzīgi kā šajā gadā kaut kāda iedzīvotāja grupa, kas ar kaut ko ir neapmierināts, staigāja pa sapulcēm no otras puses un šo ideju nokāva. Un es baidos, ka šobrīd tie neapmierinātie īrnieki, jo viņi mobingo īpašniekus. Un tad, kad būs jāpieņem lēmums, un kad mēs ejam tālāk, es ļoti baidos, jo es visās sapulcēs, kas bija īpašnieki sapulcēs, piedalījos. Un īpašnieki saprot, ka vajag uzlabot, ka nu, nav nākotnes savādāk tām mājām. Bet tas spiediens no šiem te īrniekiem, kur ir atklāt sakot bezkaunīgi, ja viņam ir kaut kas noticis dzīvokli, viņš pat nevar aizlīmēt šķirbu, nu, nosacīto šķirbu, kā kādīgs, nu, ja es būtu saimnieks un dzīvot, un es aizlīmētu ciet, lai man nepūštu ir pieņemsim iekšā. Nu, viņi neuzskat, ka tas pat viņiem būtu jādara.
Kāpēc viņš nevar ārā mest?
Nu, nav tik vienkārši, lai tie izliktu cilvēku no dzīvokļa, nav tik vienkārši. Ir garš tiesas process, un tad ir aizsargātās grupas, un tā tālāk, un tā tālāk, tas ir šausmas. Bet es saku vēlreiz, pašvaldība ir nostājusies uz pareizā ceļa, un Dievs stāv klāt, mums noturēt to mūru kalnu, tā kā ir iesākt ciet. Nu, tas ir pareizi, cita ceļa nav. Un, nu, protams, ja mēs gribam, pašvaldībai nav tiesības ieguldīt kopīpašumā, nu, lai mēs tagad vienu māju pacelt uzlikt jumtu, mums nav tāda tiesība. Mēs varam ar īpašniekiem kopā to darīt, bet mēs nevaram vienu priekš visiem. Un tāpēc ir tie juridiskie ierobežojumi arī, lai to visu risinātu. Bet es, nu, soli pa solim ir jāiet un jādara. Un ir obligātās sapulces, bija sasaukuši šie te iedzīvotāji uzaicināja. Un apsaimnieks arī noorganizējas, arī piedalījos divās, kur tieši visi šie šī bļaušana, kas ir līdzīga tai TikTok vidikā, ja es atvienojos par žargonu, bet namsaimnieka meitenes ļoti labi tika ar šo cilvēku informēšanu kārtībā, un tad, kad pateica, nu, par kādu naudu, tad mēs tagad ņemam un daram to, ko jūs gribat darīt. Nu, tad visi beigās atslāba un saprata, un, nu, un ar to tās apūtas beidzās, bet šobrīd, kā jau teicu, tā sieviete, kas organizē, viņa dzīvo pārtikus labu dzīvi pilnu dārzu ielā citā mājā pavisam. Bet nu, viņai patīk šovi un sūdzības. Nu, un šāds cilvēks ar sabojā to pareizo virzienu, kādā mēs gatavojamies iet. Nu.
Tā ir tā kundze, kas reāli apzināti mēģina izjaukt visas sapulces. Man bija pat gods piedalīties pašvaldības aktivitātē, kur tika ar tiem arhitektiem prezentēts tas kopējais sēdes redzējums. Tad viņi ar sev līdzīgajiem ļaustīkļiem tur ieradās un vienkārši sāka mēģināt izjaukt to sapulces, kamēr viņi tika izvadīti ar visu to bariņu ārā. Saprata, ka, nu, ka tā tauta pārējā nepavilksies. Nu, šaumeņi.
Jā. Nē, tas pat izklausās pretvalstisku runāšanu, ja tā līdz galam godīgi. Nu, tur jau ir valsts nīšana un vispār likuma atzīšana vai kaut kas tam līdz. Tur netiek vispār veselais saprāts lietas.
Jā, nē.
Edvīnam jautājums ir.
Man tā bišķi tā kā pārdomas. Man liekas, ka nu, šobrīd jau nav mērķis meklēt vainīgo un mēģināt stāstīt, kad mēs esam nu, darījuši visu un tā droši vien, ka ir. Bet mērķis ir saprast, kāda ir tā situācija. Un situācija ir tāda, ka 60% dzīvokļi ir pašvaldības, no kuriem 30% ir tukši. Un šī vīzija, kad pašvaldība iztirgos savus tukšos 100 dzīvokļus, nu, protams, kā te teica, lai Dievs stāv klāt, bet var arī tā nenoteikt. Un tad jāskatās pašvaldībai, nu, kādas vēl ir opcijas. Un, manuprāt, viena opcija būtu tomēr, kad, pat cik ir pamainījies likums, ir likums, tad turmāk jau nu nebūs tik grūti izlikt, teiksim, nevis izlikt, bet laust vienu īslīgumu un iespējams ierādīt citā mājā, citā dzīvoklī šo pašvaldības ir dzīvokli. Respektīvi, ko es gribu teikt, ja šie 100 dzīvokļi kaut kādā veidā ir izkaisīti, pašvaldībā jādomā, vai nevar kaut kādā veidā sakombinēt, lai vismaz viena māja ir pilna, un tad to arī pašvaldība mēģina ar saviem resursiem un iedzīvotāju resursiem kaut kādā veidā sakārtot. Bet mēģināt kārtot 10-20 mājas pustukšs, nu tas nav prāta darbs. Bet pašvaldībai, pat cik ir tik daudz dzīvokļi, tad tomēr ir pateikt, ja tam īniekam nākošu gadu, no šitā te ir dzīvokļi, tu pārvāksies uz to māju un dzīvos tajā dzīvoklī, kas ir pašvaldības dzīvoklis un tas ir tukšs. Un tādā veidā aizpildīt vienu māju un mēģināt, tas kā piemērs, var jau, varbūt, ka tas nestrādā, bet katrā gadījumā tas ir kaut kāds veids, kā to jautājumu risināt. Un pa to apkuri, nu, nezinu, kurš tur Daugavpils vai kāds tur kurina, no acīm redzot, tas arī droši vien jāizvērtē, ja tur ir tās problēmas ar regulātoriem, viss varbūt, kad jau esošais kāds pašvaldības šobrīd kurinātājs ir gatavs uzņemties to.
Jā, ir taisnība, mēs arī tā mēģinām darīt, kā Edvīns teica, bet... Nav jau tikai pašvaldības dzīvokļi bija brīvi. Te pašā Sandra pieminētās mājās, mēs jau tagad padzināt pēc, nu, tur bija arī divas sūdzības, mēs tu jau risinām. Ir arī privātie dzīvi, iesainojas dzīvi, bet arī privātie dzīvokļi. Un pirmkārt, grūti noskaidrot, kur viņš atrodas. Viņš ir nesasniedzams, viņš ir viņu atstājis neuztur kā gādīgs saimnieks, bet mēs pret viņu īsti arī nevaram vērsties, jo mēs paši nespējam izdarīt visu, kā būtu pareizi jāizdara. Tā kā nav tik vienkārši, bet tas, ka tas ir viens no veidiem, kā risināt, protams, jā, mēs to arī mēģinām darīt.
Es gribētu komentāru vienu un es aicinātu deputātiem, ieskatīties tirgus vērtības novērtēšanas noteikšanas atzinumos, kas ir pievienoti pie sedā atsavināmajiem dzīvokļiem. Jūs redzēsiet, kādā tehniskajā stāvoklī šie dzīvokļi ir. Tur, man liekas, dažs labs ir tāds, kurā cilvēks vispār nevar dzīvot. Un tas ir stāsts par to pārvietošanu, ja tie dzīvokļi ir... Viena liela daļa, tiešām nožēlojumā tehniskā stāvoklī, kas arī ir jāņem vērā, lai kādus kaut kuriem pārvietotu.
Jā, nē, taisnība tā ir, bet vēl viena lieta pēc sižeta televīzijā ļoti liela interese bija par tiem tukšiem dzīvokļiem, un arī tiem cilvēkiem ir skaidri pateikts, kad viņš redz, nopērkot kāds viņš iegulda, palielina vērtību, un kā īpašnieks arī attiecās pēc tam pret to. Tā kā, es jau saku vēlreiz, tā doma, ko mēs darām, ir pareizi. Es tikai ceru, ka visas šīs nosacīti prestolistiskās reklāmas, nenokauj to mūsu labo darbu. Mēs nepadosimies, es zinu, Kristīna, paldies tev.
Jo tā dzīvokļa cena jau ir ļoti zema. Tur pusotras 2000.
No laikā Krauklis savu laiku Valku mēģināja piepildīt ar rīdziniekiem. Devu gandrīz pa Freju.
Bet viņš izīrēja, bet nevis pārdeva, bet mēs jau cenšamies pārdot, kas ir. Bet es nezinu, vai ir izņēmumi likumdošanā, vai tādi ir iespēja. Es nezinu, kādu atvainojos lavačku var atrast, bet ir daudzi, kas dzīvo iekšā un būtu gatavi privadzēt, kas arī mainīja to visu domāšanu. Bet es saprotu, ka likums neļauj.
Viņš ir jādod tāpat izsolē, viņš viņu var pirkt. No?
Jā, bet viņš riska, pirmkārt, es saprotu, ka izīrētu nedrīkst likt izsolē un Nu jā, tieši tā. Nē, nav tiesību nopirkt, tā ir tā nelaime. Nav. Jā, līdz 2000. Gadam. Ja var atrast kaut kādu risinājumu tam, tīri juridiski.
Ja pats īrnieks pērk.
Nevar vairs. Varbūt, ka pašvaldība var
Nu, bet 2002. Gads, tas jau es domāju, ka daudziem ir tādi.
Jo redziet, daudziem nebija nekāda motivācija viņas iegādāties, tā ka bija tie datumi, ja man jāmaksā 3 eiro mēnesī pa īri, kāpēc man viņu pirkt? Tā tagad pacēla no 3 uz 20, un tāpēc arī ir bļaušana, ka tā trīs faktori palielināja īrniekiem to kopējo rēķinu. Šis moments ar to energotarifu ir viens, otrs, ka pacēlā pārvaldīšanas maksu, lai veidot kaut vispār kādu uzkrājumu, un trešais, ka pirms gada pašvaldība pārskatīja īres maksas un no kapeikām uzlika vismaz uz simbolisku kaut kādu. Šie trīs faktori sumējās, kāpēc rēķins palika dārgāks.
Viss maksā to, ko maksā, un tas, ka bija tur līdz tam bija komunisms, un, diemžēl, kaut kādā brīdī tas viss beidzās, tā kā mums nav variants. Nu, 14. februāris, es deputātiem jau izsūtīju arī kalendāru ar iedzīvotāju tikšanās, droši vien sadā mums ies jauti. Bet šādā veidā arī mums viss ir jāstāsta, un ir jāpamato, ja, un tā. Tā kā es domāju... Es droši vien varbūt būs, jā, es varam uzaicināt, ja tu baigi vēlies, vai ne, bet... Jā, kods.
Jā, vēl nedaudz papildinot visu to, ko jūs runājāt iepriekš un stāstīto, ir tā, ka arī bija dažas lietas, kas bija, nebija tik labi sakārtotas, arī bija, lai varētu nodot šos dzīvokļus atsevināšanai, nebija zemesgrāmatas sakārtotas. Un šis process, tā kā vairāk mazāk ir nodots, pabeigts ir, vēl tur ir dažas lietas, tā kā... Pašvaldība no savas puses var uzlikt rokas sirds, dara visu iespējamo, lai ātrāk šie te nekustamās īpašumi tiktu atdoti atsevināšanai.
Labi, paldies. Tad vai vēl ir kādu komentāru par to?
Man jautājums ir viens īsts jautājums. Ja, piemēram, tie divas mājas uz renovāciju iet, neesat reiķinājuši, cik tur izmaksās renovāciju vienai mājai naudas ziņā?
No, to noteiks tad, kad mēs iepirkumu sludināsim, tas sapratīsim, jo ļoti lielā amplitūdās būvniekiem ir tās cenas. Tur
es domāju, ka
ar simtiem tūkstoši ir atšķirības.
Jā, tāpēc es domāju, tur tā pretestība no tiem iedzīvotiem tikai tāpēc, ka tur jau tajās mājās, es saprotu, kaut kādu, nu, tā kā rādīt tās zeltinās, kaut kādu 12 dzīvokļu, 10 vairāk jau nav. Un, ja to summu sadala, protams, tie iedzīvotāji skatās to, cik viņiem būs jāmaksā, pēc tam tas kredīts. Tur tā problēma.
Jā, bet ir otrs variants, daram ne jau visu pilno ceļu, nu, kas ir tiešām nenormāli, bet saprotam, ja jumts ir vistrākākais, tad šoreiz pa laimu Autums ir gatavs nofinansēt tieši to jumtu tikai.
Jā, bet man jautājums, par mums pašiem, jā, ja mēs tagad izlemjam uz to, ka mēs to dzīvokli tirgojam, bet tā likuma jau nenosaka arī, ja nopērk pārpircēji to dzīvokli vai viņi to dzīvokli kurinās. Tur jau arī var būt problēma un nopirks kāds.
Bet tad jau ir īpašnieks, un pret īpašnieku mēs varam griezties. Pārpirks jau dar, ko grib. No.
Bija pārpirkšanas sāga privatizācijas sākumā. Tie, kas no Rīgas sapirka dzīvokļus pēc tam...
Nu, jūs tikāte viņam galā? Kas tu notiek?
Nu, īstenībā caur tiesām, caur visu, bet viņi maksāt nespējas un visu pārējo.
Nu, ko jūs runāt?
Un nav vairs tādas uzpirkšanas, kā visas sēdas zin, kad ar uzpirkšanu nekas nesenāk. Un šis nesāksies vēlreiz. Mums bija kādi 5-6.
Bet piekrīst arī Edvīnu teiktam, ja piemēram mēs kā pašvaldība pārliekam tos īrniekus uz vienu māju, aizpildam, varbūt tas būtu kā piemērs pārējiem iedzīvotājiem skatīties, bet kur ir pašvaldība sēka, kur pilna māja, tur viss labi notiek un apkur maz un renovācija viss notiek, varbūt tas ceļš ir jāiet.
Mums ir viena māja, kura no 90 vai 98% ir pašvaldības dzīvokļi. Pārējās ir uz pusi vai nu tur tā viena vienīga māja.
Nu kā tur situācija, tur labāk situācija nekā pārējām.
Tā ir jāremontē, protams, un mums kādreiz bija, Andris jau, man liekas, bija arī apsikošanā vienā, kur uz stūra tā māja, kur reāli var paņemt pašvaldību un uztaisīt kā komunālo māju. Nu, kā, jā. Jā, un viņš ir gatavs, mēs ar viņu esam runājuši, viņš ir gatavs, nu, maiņēt, tas ir juridiski izdarāms, iedot citu dzīvokli.
Nu, varbūt tad jāmēģina, tas vienu paņem kā paraugu.
Nu, mēs esam pirms gada par to runājuši, nezinu, jāsaka.
Un pārējais sapratīs, ka tie, kas dzīvo tādās mājās, ka tur viss notiek un visi labi, tad varbūt viņam tas būtu tā kā motīvs arī iet to ceļu.
Jā, tas varētu būt kā stimuls uz nākotni, bet uz doto brīdi viņš nekādi neietekmē rēķinus, jo tā māja ir reāli neapdzīvota, neapkurināta, viņa nav tajos te siltuma rēķinos nekādu īpatsvaru neietekmē.
Priekšsēdētāji, Bruni, es nopirku jau 14.
Nē,
Es nebaidam.
Tad, kad cilvēkiem skaidro, viņi jau arī saprot, ja viņus nekurina. Es saku, mums jau bija šāda jau viena sapulce, kad lēnām visi noplaka un kad sap, nu tā no, ka nesaprot, ja viņus nekurina kāds no muguras.
Bet es vienu nevaru saprast, ja jūs sakat, tur kurina šķēli, kāpēc tur tik dāļi tā apkurta sanāk?
Jautājums, cik mājā ieiet un cik pa logiem iziet, tas ir pirmais. Otrais ir, ja ir bojāta sistēma, kad ir daļēja apkure vai kad ir pārtaisīta apkure, kad viņš nedabīgi cirkulē un tā tālāk, tas viss veido to, nu, tur nav īsti.
Bet Vugars varbūt gribēja jautāt, kāpēc Valmierā tik labs tarifs, bet Sadā nav tāds tarifs. Jo Valmierā mēs redzam, tarifs ir jau nesik reizi izmainījies. Es nezinu, vai Valmierā ir cits regulātors un sadēja cits, bet Valmierā nesik reizi jau ir, kā tā diagrāma rādīja, iepriekšā vienā no ļoti lielā, jo cik reizi jau kritus ir.
Tur tā problēma bija tā, ka sadā vispār, kaut viņiem bija pienākums, viņi līdz 21. Gadam vispār nebija gājuši uz regulātoru.
Jā.
Viņus reģistrēja kā jaunos klientus un pret jauno klientu tur ir ļoti uzmanīgi pieeja. Valmierā tarifs ir nostiprināts atkarībā no šķeldes cenas. Tas nozīmē, ka tev tarifs ir uzlikts, ja, un uzņēmums pats jau var mainīt tarifu. Tajā brīdī, ja šķelde nokrītās, viņš uzreiz jau pats aiziet, ka nav jālaiž savu regulāru.
Nu, tad ir skaidrs, jā, kāpēc Valmiera var tik elastīgi pielāgoties un samazināt cenas.
Ļoti precīzi priekšsēdētājs teica, es vēl varu apliecināt, vai pastiprināt viņu vārdus, ka mums bija kopā sanākšana Sandis, Valmieras enerģija un mūsu ražotājs. Un tieši mēs par šo runājam, kāpēc. Un tad paskaidroja, ka rekords Valmieras enerģijā ir 4 mēneši, Un tā standarta procedūra apmēram gadu. Un tā kā tiešām mūsu iepriekš pašvaldība noteica tarifu, jo pēc tiem pēc sarežotā apjoma neprasīja likums. Tad šie ir tie objektīvi apstākļi, kāpēc vienkārši neko nevar izdarīt. Bet uz priekšu viņam būs tādas tiesības, kad tā kā Es? Nē.
Jācer, lai Valmieras enerģija nopērk šo projektu katlu māju un varbūt tās tad būs vieglākas tiem tarifiem.
Bet tā Valmieras enerģija neizrāda interesi. Mēs jau tāds jau bija tas mērķis toreiz, kad mēs sanācām un viņi saprata par...
Bet tā kundze, kuriet ir 400 eiro tā pensionāra vientuļa, kas tur tik to kā tur iet, viņa ir griezusies, ir tieši savu sociālo dienas pabalsts apkurēt.
Un to vajadzētu, uzvārds ir zināms, es tagad skaļi datu aizsardzības pēc nedrīkstu to teikt, bet uzvārds ir zināms, un mūsu soc nodaļa var no savas puses droši vien paskatīties, vai viņa...
Varbūt cilvēks nezin, ka viņa var griezties.
Jā, nu šeit bija piemērs no mājas, kur prasīja malks pabalsts, nu miera divi vai miera četri, nekad neatceros. Cilvēks dzīvo tajā mājā ar alternatīvu apkuri, bet viņš prasīja malks pabalstu, bet viņam ir divi dzīvokļi, kurus viņš izīrēs sadā un viņam nepienāks. Tā kā tur katram ir savas iemeslas un...
Bet Vugar, kā tev liekas, viena tantīts, 72 vai cik kvadrātu metru dzīvoklis liels vai nav? Nu, redz, ja tu gribi... Tā tik lielā dzīvoklī viens pats dzīvot, tad var, ja tev mazbērni nāk palīgā, tad tu to var atļauties. Ar pensiju droši vien tu nevar atļauties.